Vítám vás na dnešní konferenci. Je to druhá konference z cyklu Jak zachránit Českou republiku. A dnes budeme probírat programové cíle hnutí Česká republika na prvním místě. Vítám tady dámu první, paní doktorku Vladimíru Vítovou. Vítám pana doktora Miroslava Sládka. Vítáme samozřejmě vám, děkujeme, že jste přišli. A samozřejmě zdravíme i všechny diváky, kteří se dívají online na Svobodné televizi, na TV Bureš, na našich kanálech a pokud posloucháte záznamu na Svobodném vysílači, tak vás se zdravíme také. Tak dneska budeme probírat, jak už jsem řekl, náš volební program. Jak jste si určitě všimli, tak dneska zveřejnil volební program taky favorit těchto voleb Andrej Babiš ve stylu rozkazněl jasně, slibím všechno, 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 každému slib všechno, co je potřeba, hlavně se nesmí vystoupit z Evropské unie a z NATO. To je jediná věc, přes kterou nejde vlak. A tyhle ty volby samozřejmě jsou o tom, jestli Česká republika získá suverenitu, anebo Česká republika zůstane v područí, v kolonii Evropské unie a NATO. A my se budeme bavit dneska tady o našem programu, nebudeme se bavit o programu Andreje Babiše, ale samozřejmě někdy možná do toho maličko zabrousíme. Takže v první části promluví, bude mluvit paní doktorka Vítová, protože si vzala témata 1, 2, 3, 4, potom bude mluvit pan doktor Sládek, protože ten má 5, 6, 7, 8, paní doktorka ještě chtěla taky promluvit něco o sedmičce, a na mě zbyde devítka a desítka. Takže to bude první část, druhá část samozřejmě, jako to děláme už i na minulé konferenci, budeme to dělat na dalších. Pokud budete mít dotazy, tak vám zodpovíme dotazy. Pokud budete mít dotazy vy online, kteří sledujete, tak je samozřejmě pište do komentářů a my si tady ty komentáře pročteme a případně budeme odpovídat na vaše dotazy. To je za mě všechno a předávám slovo paní doktorce Vítové.
Děkuji. Koukám, že tady mezi námi lítá můžka jenom zlatá. Už několikrát tady byla. Takže to první téma je, můžu vás poprosit přečíst ho pro posluchače úplně přesně?
Samozřejmě můžu. První téma je okamžité zahájení procesu vystoupení z Evropské unie bez referenda na základě mandátu získaného ve volbách.
A já bych tady upozornila posluchače a diváky na to slovo, že to je proces, protože často jsme osočováni, že přece to nejde ze dne na den vystoupit. Vždycky to je proces. Je samozřejmé, že to nejde ze dne na den. A ten článek 50 Lisabonské smlouvy, který formuluje, jak může stát vystoupit z Evropské unie, tak ten proces trvá minimálně 2 roky, takže není to ze dne na den. My jsme si kdysi nechávali udělat odbornou analýzu nebo odbornou koncepci bezpečnostních hrozeb naší zemi a zpracovala to pro nás agentura ExAmPro. Ta agentura ExAmPro je analytickou agenturou, v podstatě vojenskou. Byla to několika stránková studie a naprosto jasně z toho vyplývá, že to, co naší zemi ohrožuje absolutně nejvíc a z čeho plynou všechny ostatní další hrozby, tak je naše setrvání v Evropské unii a v NATO. Úplně jednoznačně. Pak, jestli budou dotazy, tak se k té koncepci můžeme dostat třeba trochu podrobněji. Ale já bych tady ráda řekla, protože o tom se málo ví, že po Brexitu Evropská unie představila takzvaný EU Global Strategy. A právě v této globální strategii je vylíčeno budování, a teď považte, evropského impéria. A toto impérium má zahrnovat nejen Evropu, ale i Blízký východ a severní Afriku. A právě o tom taky budeme hovořit, s tím souvisí ta migrační politika a také s tím souvisí to naše členství v NATO. Protože Evropská unie je z NATO provázána v Lisabonské smlouvě hlava 5, kde je naprosto jasně řečeno, že z NATO je Evropská unie provázána ekonomicky, legislativně, vojensky, logisticky, personálně. Takže ještě jednou zopakuji, že podle té analýzy bezpečnostních hrozeb je tou největší pro Českou republiku, z které vychází všechny ostatní ve všech oborech, ve zdravotnictví, v průmyslu, ve školství, je naše setrvání v Evropské unii a v NATO. A teď, když se vrátím k té globální strategii, kterou přijala Evropská unie a je tam vylíčeno, může si to každý najít, není to žádný konspirační materiál, dáte si EU Global Strategy do vyhledávače a tam to najdete. Takže opravdu je tam vylíčeno budování evropského impéria, které má zahrnovat Blízký východ a Severní Afriku. A ta Evropská unie má pokračovat s postupnou integrací, a teď je tam přesně řečeno, až 56 milionů Severoafričanů, ale nejen, o tom také můžeme hovořit, v rámci takzvaného, a teď je to terminus technicus, společného řízení migračních toků a tlaků. To je, protože ta Evropská unie má takovou speciální mluvu, tak tohle je terminus technicus, ještě jednou vám to řeknu. Evropská unie chce přijmout 56 milionů migrantů, a to jenom z Afriky, a je to v rámci společného řízení migračních toků a tlaků. To číslo zveřejnil Eurostat. Je to oficiální číslo v Eurostatu a ten ho uvedl jako odhad počtu migrantů, které jsou potřebné, a teď zase zacituji, tito migranti jsou prý potřební na vyrovnání demografického úbytku v celé Evropě mezi roky 2010 a 2050, aby bylo z čeho živit rostoucí počty evropských důchodců. A proto taky, to určitě jste zaregistrovali v těch mainstreamových médiích, jak jsou ošklivé články a ošklivé úvahy o starších lidech a důchodcích nejen v České republice, ale vůbec v Evropské unii. Na tohle téma vypracovala Evropská unie několik projektů a jeden z nich se jmenuje třeba Unie pro Středomoří. A tento projekt je v útrobách Evropské unie připravován, už začal být připravován před 20 lety. Takže to jsou dokumenty, o kterých vůbec vlastně nemají lidé tušení. A to není jenom jeden dokument, takových je celá řada, ale tento se mi zdál nejpodstatnější. A určitě o tom pak budeme mluvit v diskuzi. My říkáme vystoupit z Evropské unie a z NATO bez referenda, protože to je nejjednodušší a v podstatě nejefektivnější a zcela legální cesta. Některé politické strany říkají, nechejme se z Evropské unie vyloučit. Jiné politické strany říkají, počkáme, až se Evropská unie rozpadne. Zase druhé politické strany říkají, musíme nejprve schválit zákon o referendu a potom, aby lid rozhodl, jako, a kdo rozhoduje ve volbách pro Boha, to nerozhoduje lid. Takže lid rozhoduje podle nich jenom v referendu, ale asi ne ve volbách. Takže jsou tady jakoby na to různé návrhy a k tomu se pak můžeme taky nebo můžu vyjádřit a porovnat, co by pro nás znamenalo, kdybychom se nechali vyloučit. To jenom předešlo, naprostá katastrofa, protože ten... No, až pak tedy podrobněji. Co by znamenalo, že bude schválený zákon o referendu? Mnoho lidí neví, že když jsme vstupovali do Evropské unie, tak byl to zákon o referendu, ale byl ústavní. To nemůže být obyčejný zákon. Když se vstupuje do nadnárodních nějakých spolků, nemůže to být obyčejný zákon, protože se předávají kompetence a část řízení toho našeho státu jsme předali do Evropské unie. To řeší ústava a to řeší různé mezinárodní smlouvy a v ústavě to řeší ten článek 10a. Ale když my vystupujeme, když bychom chtěli vystoupit z té Evropské unie, tak my nepředáváme žádné pravomoce. My si je bereme zpět. A to už je jiný typ mezinárodní smlouvy. To znamená, že může, podle toho článku 50. Lisabonské smlouvy, prostě premiér přijede do té Evropské unie a řekne, dobrý den, náš stát se rozhodl, že vystoupí. A začne běžet ten výstupní mechanismus. Pak, jestli se k tomu dostaneme v diskuzi, tak mnoho lidí se ptá, no dobře, ale musí to schválit parlament. No, měl by to schválit, ale i když to ten parlament neschválí, tak na to jsou zase speciální takové termíny právní, takže by to znamenalo, že to je vystoupení no deal, se tomu říká. A ten článek, když je jednou aktivován, ten článek 50, a my jsme řekli, že chceme vystoupit, tak už běží. Teoreticky, i kdyby ten parlament se pak rozhodl a řekl, ne, rozmysleli jsme si to, už běží ten článek 50 a to vystoupení je nevratné. Takže k těmto podrobnějším věcem se pak můžeme vrátit k diskuzi. A ještě jednou zopakuji, jsou ve hře tedy 4 přístupy. Vystoupit bez referenda, vystoupit na základě referenda, co požadují některé strany, nechat se vyloučit, anebo počkat, až se ta Evropská unie rozpadne. To jsou různé kroky, všechny jsou pro nás absolutně nevýhodné ekonomicky a jediný, ten nejpřijatelnější a nejméně bolestivý pro naší zemi by bylo to vystoupení bez referenda, aby byl načnut ten proces toho vystoupení. Takže tolik tedy k té Evropské unii a pak ten zbytek podrobnější nechám na diskuzi. Ten bod číslo 2, prosím, kdybyste byl tak laskav a přečetl ho přesně.
2 je okamžité vystoupení z NATO, zajištění vojenské neutrality, odstoupení od dohody mezi Českou republikou a USA o spolupráci v oblasti obrany, takzvaná smlouva DCA, a odstoupení od nákupu letadel F-35A.
Děkuji. Takže ta letadla, to by pak doplnil pan předseda. Já jsem se zúčastnila několika takových diskuzních platform přímo v parlamentu České republiky, kde se hovořilo o té smlouvě česko-americké DCA. Byli tam zástupci ministerstva obrany, já nevím, jestli tam poskladali schválně ty úředníky, ale ta úroveň té státní správy klesla neuvěřitelně. A protože my jako Československé mírové fórum, a já jsem měla tu možnost být na několika mezinárodních fórech i v rámci nejen Světové rady míru, ale i mnoha jiných mezinárodních konferencí, tak vám mohu říci, že ta smlouva je úplně jako přes kopírák udělaná se všemi těmi evropskými zeměmi. A když se tak vzpomínám, čím tam třeba argumentovali ti zástupci ministerstva obrany, tak říkali, že jako my nad tím budeme mít nějakou kontrolu. No nebudeme nad tím mít ale vůbec žádnou kontrolu, vůbec žádnou, protože vlastně to místo, jako fyzické místo, kterého by se dotýkala ta smlouva, tak to je de facto exteritorialita. To jakoby už není naše území, tam už neplatí české zákony. Stejně tak je to na vojenských základnách v Itálii, je prostě všude. A opravdu, jak říkám, z těch mezinárodních fór, tam byli zástupci různých mírových organizací i těch jednotlivých západních zemí a byli z toho naprosto zoufalí. To, že když budou tady ty vojáci američtí páchat nějaké trestné činy, jako v životě nikdy nebudou patřit pod náš soud. Vždycky jenom po ten americký, stejně jako je X kaus právě v těch zemích západní Evropy, kde byly tyto smlouvy uzavřeny. No a co se týče konkrétně na to, tak těch 5% HDP, jak se na to dohodlo, že bude platit každý stát, tak je samozřejmě naprosto vražedných, protože to je de facto 20% HDP. Tak jako jestli chceme rovnou udělat bankrot, tak prosím, odhlasujme si, že tedy budeme platit 5% HDP do rozpočtu NATO. To NATO, a zase se odvolávám na analýzu bezpečnostní agentury ExxonPro. NATO samozřejmě vůbec nedodržuje mezinárodní smlouvy, nedodržuje mezinárodní zákon, nikdy to nebyla žádná mírová organizace. A teď jsme měli 80. výročí osvobození naší země Rudou armádou, v podstatě Rudou armádou, protože bylo osvobozeno 90%, možná 95% našeho území, tehdejšího Československa. A my, když jsme se tomu věnovali, tak teď se otevírají archívy a možná, že to někteří posluchači ví, ale takzvaní spojenci v té druhé světové válce, tedy Britové, Američani a podobně, plánovali akci, jmenovalo se to Operace nemyslitelné, a hned v roce 1945 v V červnu a na podzim chtěli napadnout Sovětský svaz. A chtěli ho napadnout těmi vojenskými německými divizemi, které se jim tak rádi vzdávaly, protože věděli, že je nečeká trest, ale naopak výcvik, speciálně pro tu akci Operace nemyslitelné. A vlastně to byl i základ té organizace NATO. Ráda bych řekla, že vojenská organizace NATO vznikla v roce 1949. A když se pak hovoří o Varšavské smlouvě, tak ta vznikla až jako reakce o 6 let později, až v roce 1955. A teď tedy k tomu NATO. Jak se dá vystoupit? Tak jsou v podstatě dvě možnosti. První je ten článek 13 na základě Washingtonské smlouvy, který jasně říká zase, že ta vláda napíše, a teď když se říká, NATO se rozpadne, no NATO se nerozpadne. A musí se ten dopis adresovat americkému prezidentovi, protože Amerika má ve vlastnictví NATO. Takže když Donald Trump, kdy si říkal, vystoupíme z NATO, opustíme NATO, tak to byl úplný nesmysl. A nebo se může dát NATO, ani nevím tedy k jakému mezinárodnímu soudu, možná OSN, a tam by se muselo sáhodlouze dokazovat, jak to NATO v podstatě již od svého vzniku absolutně porušuje svoji základní listinu, kde je řečeno, že to bude jakási mírová organizace. Všichni víme, v jakých zemích, kde byly zdroje, které potřebovala Amerika anebo ta západní Evropa, se na to angažovalo. Bohužel my jsme do toho byli zataženi. Na to jsme nevstupovali na základě referenda, takže když někdo říká, vystoupíme na základě referenda, je to nesmysl. Jen bych připomněla, bylo to za vlády Miloše Zemana a tenkrát proti tomu byly pouze dva ministři tehdejší vlády, a to byl tedy Ivan David a Eduard Zeman, ministr školství. Ivan David byl tehdy ministr zdravotnictví. A jinak opravdu všichni, včetně poslanecké sněmovny zvedli ruku a do NATO jsme vstoupili. Bylo to před bombardováním Jugoslávie, aby přes nás mohli přelétat ta letadla. Jinak my jsme udělali petici za vystoupení z NATO a ta petice vlastně měla formu dopisu, který byl adresován americkému prezidentovi. Vždycky, když my jako Československé mírové fórum, když jsme sebrali dostatek těch podpisů, tak jsme to poslali do Ameriky, do Bílého domu. Můžu vám říct, odezva zatím nulová. Takže teď bych možná poprosila pana předsedu, jestli by doplnil ty F-35 a pak se dostaneme k těm dalším bodům, prosím.
Dobře, děkuju. Děkuju, paní doktorko. Co se týče letadel F-35A, tak víte, že tu problematiku znám dobře, protože jsem za ní byl odsouzený, takže to je věc, která je mi, to je taková moje srdcovka. Letadla F-35A, možná by o tom třeba mohl promluvit, ještě tady potom máme našeho lídra z kraje, z jakého kraje? Z Pardubického kraje, Vladimír Sengier, který je specialistou v obraně civilní, v civilní obraně a vystudoval vysokou školu právě co se týče zbraní hromadného ničení, takže možná mě třeba ještě doplní, ale v zásadě o co jde v letadlech F-35A. Naše vláda se zavázala a podepsala smlouvy, že nakoupí letadla F-35A, ale tak, jak řekl i německý prezident, tak když se ptali jeho, tak on řekl, že nemá cenu kupovat žádná jiná letadla, protože F-35A jsou vlastně jediná dostupná letadla pro Německo, která jsou schopná nést jaderné zbraně. A my jako malá země, která v podstatě potřebuje cílit obranu na to, abychom chránili naše civilní obyvatelstvo, tak pro nás nemá úplně význam, abychom měli tyhle letadla. Když my máme Gripeny, tak to jsou menší stíhačky, kterými se dokáže ta malá země bránit, ale ta F-35 se v rychlosti nedokáže nad Českou republikou ani otočit. Nedokáže ani udělat otočku, protože to prostě není malá svižná stíhačka, ale je to velké letadlo, které je spíš bombardér než stíhačka. A svým určením svou výrobu je určený k tomu, aby to letadlo se vzneslo, aby mělo nálož a tu nálož dopravilo na nepřátelské území a tam jí shodilo. A protože jsou to letadla, která nosí mimo jiné ty nálože, jaderné nálože B-62, které jsou rozmístěny všude po Evropě, ale i v Turecku v rámci té aliance Nuclear Sharing, tyhle ty letadla jsou rozmístěny všude možně, no tak se dá předpokládat, protože tahle ta letadla spolu dokážou komunikovat, mají speciální propojení komunikační, je jich někde asi až tady 1500, tak se dá prostě počítat s tím, že pakliže by se používala, tak by se používala jako nějaký roj, jako nějaká větší síla masivní, která by mohla být použitá proti Ruské federaci, a to za použití jaderných zbraní. Proto jsem v roce 2022 na podzim proti tomu poměrně silně brojil, proto jsem byl taky za to odsouzený, a myslím si, že to není zbraň, kterou my bychom měli mít, protože si myslím, že nás spíš ohrožuje, než by nás mohla chránit. Protože co se týče konfliktu, třeba případného konfliktu s Ruskou federací, který se provokuje a o který se leckdo snaží, tak moje představa je taková, že my jako země 10milionová vůči takovému obrově, který je největší jadernou velmocí na světě, tak nemá pro nás cenu pořizovat si několik nosičů jaderných zbraní, ale tam je potřeba vyjednávat v oblasti diplomacie, tak abychom neměli špatné vztahy s Ruskou federací. To je jediná obrana rozumná, kterou vidím v tuhle chvíli. Tak, doplněno dostatečně, paní doktorko?
Ano, děkuji.
Děkuji.
Další téma.
Další téma, výborně. Tak, další téma, které máme, je tři vystoupení z WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, a odstoupení od IHR 2005, tedy International Health Regulation, mezinárodní zdravotnické dokumentace, která má, myslím, že 307 nebo 370 dodatků v tuhle chvíli, a pandemické smlouvy.
Děkuji. Já bych tady ráda upozornila na to, že když byla ta aféra COVID, tak jedna úřednice významná ze Světové zdravotnické organizace vystoupila veřejně a požádala občany zemí, aby oni napsali do té Světové zdravotnické organizace, že nesouhlasí s nově připravovanou pandemickou smlouvou, ani že nesouhlasí s těmi dodatky, které mají zkratku IHR,
tak IHR, se to... No. IHR je ta smlouva, to je zdravotnický regulér, který byly ratifikovaný v našem parlamentu a postupně se k tomu přidávají dodatky. Myslím, že
ano.
70.
A my jsme teda udělali to, že jsme napsali, a musím říct to, tehdy jsem oslovila kolegy jednak z různých politických stran i z různých spolků. My jsme napsali vyjádření do Ženevy, protože tam je centrum té Světové zdravotnické organizace, že s tím nesouhlasíme, že jako občané a jako politici, ti, kteří tady nejsou momentálně u vlády, nesouhlasíme s tou nově vznikající pandemickou smlouvou a my ani s tou novelou toho IHR. Poslali jsme to do Ženevy, poslali jsme to i do Centra Světové zdravotnické organizace v České republice. Odezva nulová. Já osobně jsem to přečetla před českým parlamentem, abychom měli důkaz, že lidé, bylo to v rámci těch různých demonstrací, byla tam spousta lidí, že lidé, čeští lidé, občané České republiky, že s tím prostě nesouhlasí. Toto jsme udělali. Jsem ráda, že jsme mohla být u toho a kolegové taky, že jsme vyjádřili tento oficiální nesouhlas za obyvatelstvo České republiky. To jsme opravdu udělali. Náš pan kolega Daniel Solis napsal takovou studii, ve které upozornil na to, že my bychom se měli obracet ale taky na různé jiné agentury, a to jsme taky udělali, OSN, protože, abyste věděli, ta Světová zdravotnická organizace je jedna z mnoha agentur OSN. Vystoupit se dá tak, že tam prostě přestanete platit příspěvky. To je vlastně to vystoupení, a že nebudete ratifikovat ty smlouvy, které WHO plodí.
Pardon?
Ještě chci říct jednu takovou zajímavost. V té pandemii celosvětové docházelo k tomu, že my třeba, když jsme byli žádány, to byly volby, abychom natočili vizitky do Českého rozhlasu, a když jsme tam uvedli některá fakta, tak Český rozhlas, veřejnoprávní instituce, nám to vyškrtl, takže z 30-sekundových vizitek jsme měli vyškrtnuto všichni lídři, každý 20 sekund, a mluvili jsme tam jenom 10 sekund o něčem nesrozumitelném. A teď o co šlo? Ta Světová zdravotnická organizace totiž vůbec žádnou pandemii nevyhlásila. My jsme se odvolávali na Radu Českého rozhlasu, na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, dávali jsme tam odkazy přímo na zdroj, na tu Světovou zdravotnickou organizaci. Jediné, kde něco takového zaznělo, byla tisková konference předsedy Tedrose, který řekl, že by, já to teď budu přehánět, ale v podstatě to tak bylo, že se ukazuje, že možná by mohla se někdy objevit nějaká pandemie. Ale neexistuje vůbec žádný oficiální dokument Světové zdravotnické organizace, že by tady byla nějaká pandemie COVID. Prostě neexistuje. Myslím, že ta slovenská právnička, jak se jmenovala, Adriana, no, ta paní doktorka Kárníková, ona i dala i na mezinárodní soudy právě kvůli tomu podnět, že žádný takový neexistoval materiál. A opravdu se ukazuje, že ta pandemie COVID, že byla v mnoha státech řízena ministerstvem obrany, Pentagonem, skrze na to neřídilo to ministerstvo zdravotnictví. Takže to jenom na dokreslení, protože to lidi zajímá. No a když se vrátím zpět k tomu Danielu Solisovi, tak můžeme se pak k tomu taky dostat. Je X agentur, které OSN, které musí dbát na ochranu lidských práv a tak podobně. Prostě, a to jsme také udělali, jak jsem řekla, je lépe obrátit se na nadřazené a specializované agentury, nežli i na samotnou Světovou zdravotnickou organizací. Publikovali jsme mnoho vzorových dopisů, takže předpokládám, že lidi to nám také odesílali, kopie, že tam tyhle ty výhrady posílali. Ta nová smlouva, kterou určitě, já teď ani nevím, v jaké je to fázi, jestli to náš parlament odhlasoval nebo neodhlasoval, totiž u těchto mezinárodních smluv tam je vždycky velmi komplikovaný postup. Prvně oni vám řeknou, ať ten parlament nebo různé ty výbory parlamentní řeknou, ano, nám se to líbí, ta vize. Je to jenom takový jako obecný souhlas. A pak to jde krok za krokem, pak je vždycky, to by mohl pan doktor Sládek říct, protože byl v parlamentu, a pak je různé hlasování a vlastně lidi, kteří nejsou v parlamentu a neznají ty procedury, ani ve finále kolikrát neví, kdy přesně které číslo toho hlasování bylo, že speciálně se ta smlouva odmávne. Takže já vlastně, a ani ten mainstream se tomu nevěnuje podrobně, takže my občané České republiky vlastně ani nejsme přesně informováni o tom, co se děje. Určitě nějaký odborník by to věděl, ale měli by to vědět všichni lidé, protože se to dotýká naprosto všech. Co se týče ještě té Světové zdravotnické organizace, tam je zajímavé, že jsou tam jednotlivé státy a ty do té Světové zdravotnické organizace platí. A víte, kdo tam taky má statut státu? Bill Gates. Takže jsou tam. Je tam Francie, Německo, Česká republika, všichni a Bill Gates. Některé státy se proti tomu ohradily, takže jeden čas tam bylo řečeno, ne, Bill Gates nebude mít statut státu. Ale pak zase ten statut státu měl, takže je to opravdu velmi podivná zdravotnická světová organizace. A problém toho, co ona teď schvaluje, ona totiž, ta Světová zdravotnická organizace, má ústavu. A pokud bude schválena a parlamenty odhlasována, asi tou 3/5 většinou, nebo nevím, jak to pak udělají, aby to bylo nadřazeno v podstatě té naší ústavě. Tak ta podstata je, že pokud bude platit ta globální pandemická smlouva, a teď oni třeba řeknou, je klimatická pandemie, jakákoliv pandemie, jakou si vymyslí, tak bude nadřazena zase naší ústavě. Celé naší ústavě. V tom je největší problém té Světové zdravotnické organizace a potažmo té pandemické globální smlouvy. Já nevím, jestli mě chce pan kolega v něčem doplnit. A pak
minimálně teda v té pandemické smlouvě, jestli pandemická smlouva byla schválena letos ve Světové zdravotnické organizaci celosvětově, ale ještě nebyla ratifikována naším parlamentem. Funguje to vlastně tak, že probíhají, jsou dvě komise, jedné pro pandemickou smlouvu a jedné pro dodatky IHR. ono, jak vy říkáte, on tomu ne jako moc lidí na světě, tomu nerozumí. V podstatě jeden z mála lidí, který tomu rozumí, který není insider, který není uvnitř, James Ragusky z New Yorku, se kterým tyhle ty věci komunikujeme. To je člověk, který do toho vidí, ale těch lidí opravdu není moc ani mezi aktivisty po světě, není moc lidí, který do toho vidí. A tyhle ty dvě komise mývají zasedání, i Česká republika tam je zastoupená, ale nikdo neví přesně kdy, že jsme jednou zachytili na kameře paní, která nás tam zastupuje, ale nevěděli jsme, kdo to je. A tam se dohadují jednotlivý ujednání pro pandemickou smlouvu a pro dodatky. A když začal být ve světě velký tlak na pandemickou smlouvu, protože tam původně bylo opravdu ve dvou článcích zadáno, že pandemická smlouva dá pravomoc Světové zdravotnické organizaci, aby řídila ty státy jednotlivé v rámci pandemie, potom ty zdravotnická opatření, tak na to byl velký tlak, velký demonstrace, velký tlak ze strany aktivistů, takže se ty nejhorší věci přesunuly do těch dodatků k tomu IHR, což je už vlastně jakoby IHR je mezinárodní health regulation, jako zdravotnické regulace, které jsou ratifikované naším parlamentem a k tomu se dodávají dodatky. A ty dodatky už se potom ale neschvalují tak, že by se ratifikovaly v rámci parlamentu dvoutřetinovou ústavní většinou v parlamentu, ale dokonce už došli tak daleko, že jedním z těch dodatků se změnil ten postup přijetí dodatku, aby byl vlastně závazný pro nás. A dneska už je to tak, že se dokonce i zkrátila doba na 3 měsíce, to znamená naše jako Česká republika, my máme, když se schvaluje nový dodatek, tak máme asi 3 měsíce na to, abychom proti tomu podali protest, jinak se to považuje, že tím, že jsme mlčeli, že to je, že s tím souhlasíme a je to automaticky schválené. Takže v podstatě zdravotní zákony u nás probíhají, takže se dohodnou někde v nějakém zákulisí, kde ani nesmí politici. To je na tom nejzajímavější do těch komisí, ať už se jedná o pandemickou smlouvu nebo o IHR, a ty dva subjekty se často potkávají. Tak tam nesmí jít politici. Takže když by tam třeba chtěli nějaký poslanec, třeba z Evropského parlamentu nebo z České republiky, tak tam nemají přístup. Ale co je zajímavé, o tom jsem mluvil právě v Evropském parlamentu na tohle téma, že tam mají přístup lidi, kteří mají significant control tam, kteří tam mají nějakou speciální status, že mají vysokou kontrolu, což je právě Bill Gates, o kterém jste mluvila, protože Bill Gates a Gavi jsou jedni z největších sponzorů Světové zdravotnické organizace. Takže ve skutečnosti jsou to tyhle ty světový, jak to říct, oligarchové kmotři nebo vládci, jako je Bill Gates, který v podstatě vytváří tyhle, nebo spolu vytváří tyhle ty zdravotní regulace. A ty zdravotní regulace, jak už jsem řekl, jsou potom implementované do našeho práva, sice skrze parlament, ale v případě pandemické smlouvy, ale to IHR 2005 je nebezpečnější v tom, že už prošlo a jak právě byl velký tlak na pandemickou smlouvu, tak se vyřadily tyhle ty články o tom, že by nás WHO mělo přímo řídit jako stát, ale dělají to samozřejmě právě přes to IHR, že nám zavádí tady tu kontrolu vlastně přes ty světový zdravotnický, přes tu světovou zdravotnickou organizaci.
Můžu to doplnit?
Tady máte ještě mikrofon. Jeden.
No, když byla ta pandemická krize, tak nám se podařilo proniknout do tehdejšího parlamentu. Mluvili jsme i s šéfem českého tady parlamentu a s předsedy několika výborů a zástupci politických stran a byli jsme naprosto šokovaní. Jednak o tom nemají ani páru, ale oni se v tom ani nesnaží zorientovat. Takže tu naši zemi dávají na zlatém podnose tady těmto lobistickým farmaceutickým oligarchům, jak zde bylo řečeno, protože ta Gavi, to je ta mezinárodní vakcinační organizace, tak ta je plně v rukou Billa Gatese. A proto je jedním bodem z našeho programu, že nelze k tomu přistupovat takhle naprosto lehkovážně, úplně bez informací. A teda fakt jsme sebevrazi, protože my tu Světovou zdravotnickou organizaci nejen platíme, ale úplně slepě odhlasujeme každý nesmysl, každý zlý nesmysl, který ona vyprodukuje. A pak se nad tím umyje ruce, jako když jsem zmiňovala toho předsedu Tedrose, který teď nedávno to řekl, teď my jsme žádnou pandemii nevyhlásili, ani ty roušky, že se mají nosit, ale on má pravdu. Oni opravdu nic takového nevyhlásili. A jak říkám, pošlete jim odkaz na zdroj veřejnoprávním médiím a oni to nechtějí vědět, nechtějí to slyšet, Takže lidi se to nikdy nedozví. A je to v podstatě detektivní, mravenčí, politicko-odborná práce, abyste vypátrali ty relevantní zdroje. A kdo má čas prohrabávat stránky Světové zdravotnické organizace a studovat tady tyto věci? Takže prosím, každý se to může ověřit, ale jsem velmi ráda, že to je v programu České republiky na prvním místě. Prosila bych o další bod.
Možná bychom mohli předat slovo panu doktoru Sládkovi na chviličku a potom se zase vrátíme paní doktorce Vítové. Jenom bych ještě doplnil, co se týče Gavi. Vy jste zmínila tu společnost Gavi, která je hlavním sponzorem vlastně Světové zdravotnické organizace. Tak existují na světě taky novináři, kteří se zabývají výzkumem tady těch finančních struktur. Jeden z nich je Heiko Schöning, což je německý doktor, který měl taky v Berlíně demonstrace, kde měl 1 000 000 lidí na první demonstraci, na druhý 1 300 000 lidí v Berlíně a byl tam taky Kennedy Jr., současný minister zdravotnictví ve Spojených státech. A my jsme se potkali teďkon v Bulharsku a on mi právě ukazoval přesně ty finanční struktury, jak se teďkon financování do Gavi přesunulo do jiný finanční struktury, která už připravuje výrobu nových léků mRNA, ale antibiotik a celá ta finanční struktura, která byla okolo pandemie COVID-19, tak je vidět, že velká část už je připravená na novou pandemii, která, jak se zdá, právě podle těch finančních toků a právě podle toho, jak se přesouvají ty různí lidi na klíčových pozicích, tak by mohlo jít o pandemii, kdy se objeví bakterie, která bude napadat střevní mikroflóru a takováhle bakterie by potom mohla být podle doktora Schöninga smrtící a samozřejmě se neobjeví žádné antibiotikum, které by na tu bakterii zabíralo. Až později právě jedna z těch firm, která už je připravená toto vyrábět, která právě, kde se přesunuli jak lidi, tak financování z Gavi do firmy, která je připravená vyrábět nový antibiotikum alternativní na bázi mRNA, tak by mohlo tohle produkovat. Takže to je informace, kterou tady říkám lidem, aby věděli dopředu, že se něco takového může stát. A v podstatě podle doktora Schöninga jde o to, aby se prodávalo mRNA, což je genová terapie, nikoli vakcína, aby se to prodávalo mRNA, ať už zabalený do obalu vakcína nebo zabalený do obalu antibiotikum. A to, co tam je naprosto zásadní, ještě jenom dodám, v krátkosti teď došlo k výměně ve Světovém ekonomickém fóru, což asi všichni zaznamenali. A původně Klaus Schwab byl odvolaný, místo něj tam byl ředitel Nestlé a ten byl teď taky odvolaný. Právě asi 2 týdny potom, co byl zveřejněný článek na téma, že Nestlé financovalo jeden výzkum, kde právě pokoušeli se vyzkoumat, jak léčit právě tyhle ty bakterie útočící na střevní mikroflóru pomocí mRNA, používali k tomu teda zvířata, pomocí mRNA, ale která právě dávali do jídla. A financovalo to právě Nestlé. Teď jsou tam asi týden, jsou noví ředitelé, 2. Jeden z nich je Larry Fink, myslím, že ředitel největší společnosti na světě, že BlackRock. A druhý je tam ředitel, tak si nespomínám, najdu vám to, omlouvám se, nespomínám se a řeknu vám to později, ale teď bych předal slovo panu doktoru Miroslavu Sládkovi, našemu kandidátovi na prezidenta. Kdy budete kandidovat, kdy to bude, pane doktore?
No ještě bohužel docela 2 roky.
Ještě 2 roky, ale za 2 roky dokážeme udělat poměrně velký změny v České republice, pak když se dostaneme do parlamentu, myslím, že když my 3 jenom bychom byli v parlamentu, tak bychom tam dokázali udělat opravdu pořádný průvan a velký změny. Takže pane doktore, předávám slovo vám na vaše témata. Vy si je uvedete sám.
Mikrofon může být tady?
Když ho budete mít blíž k ústům, bude to lepší, ale klidně vám dám jeden mikrofon takhle, jak ho nemusíte držet.
Raději. Tak já jsem měl ten úvod připravený na ty svoje body, o kterých jsme se domluvili, ale řeknu to hned. Protože je nutné ocenit to, že Česká republika na prvním místě je jediným kandidujícím politickým subjektem, který má program a který ten program vysvětluje. Protože ten favorit, údajný favorit voleb, importovaný estébák, tak ten se vlastně staví do role spasitele. Viděli jste ho teď na billboardu, jak tam takhle je rozmáchlý. To je takové to spasitelské gesto. Samozřejmě on už se pravděpodobně považuje za Ježíše Krista, takže vlastně to je ta reinkarnace Ježíše Krista. Všechno slíbí, všechno všem. Všechno. Děti budou mít všechno zadarmo, mladé rodiny budou mít určitě byty, budou mít plno peněz budou mít i důchodci, do důchodu půjdou nejspíše v 50 letech, jako Řekové, že a tak dále. Úplně všechno slíbí, ale jediný novinář se ho nezeptá, kde na to vezme. Kdysi dávno, když jsem něco řekl, tak se hned novináři ptali, a kde na to vezmete, když chcete něco dělat. Tehdy se samozřejmě bylo to jednoduché, tady se hovořilo o WHO. To je součást Organizace spojených národů. Jedna z, jako UNESCO a tak dále. A je jasné, že to je parazitická organizace, která už není ani stínem té organizace, která byla zakládána proto, aby se všechny případné konflikty do budoucna řešily jednáním, dohodou a tak dále, upevňováním takové spolupráce a přátelství mezi národy. To byl původní záměr. OSN už nic takového není. To je parazit, kde jsou obsazováni především, ty posty jsou obsazovány především lidmi ze třetího světa, kteří z toho mají nádherný kšeft, na který se napojí jejich kmeny a rodinní příslušníci a tak dále. Víte, že předchozí generální tajemník OSN, a musíme to brát všechno, protože tam je špatná každá ta organizace podřízená OSN nebo zřizovaná OSN. Minulý tajemník Kofi. Ano. No já... To je jak s paní Konečníkovou, to je to stejné, to okamžitě se nabízí k tomu. Já za to nemohu, to je čeština, no to dokáže udělat neuvěřitelné věci. Takže ten předchozí generální tajemník, tak přeci jeho syn nedělal nic jiného, než kšeftoval se zbraněmi. Dodával zbraně do Afriky, takže je... Syn generálního tajemníka Organizace spojených národů má ruce tak od krve, že to musí úplně z těho rukou kapat celé proudy krve. Protože kdyby nedodával zbraně do Afriky, no tak by se neměli čím vraždit. Oni by to mohli třeba dělat i mačetami nebo tak, ale tou mačetou neumlátíte moc lidí. Víte, že to už je vlastně ze starověku Egypt, Řecko a tak dále. Válečné vozy jezdili kolem bitevního pole, protože tehdy bylo bitevní pole malé, ne třeba 1000 kilometrů, že jo, nebo 3500 kilometrů fronta, to bylo prostě jedna louka, na které se bojovalo. Ty válečné vozy jezdili kolem a muži totiž ani tehdy nevydrželi bojovat déle než 2 minuty. Nastoupil na vůz, tam si odpočinul, seskočil a znovu se zapojil do bitvy. Od té doby vlastně se člověk moc nezměnil, takže když se v hokeji střídá každé 2 minuty, tak to pochází ze starověku, z té doby, jak dlouho vydrží muž intenzivně bojovat. Takže jak dlouho by, kolik obětí by bylo, kdyby byli odkázáni jenom na mačety třeba. Nebo na kopí. Ale samozřejmě syn generálního tajemníka Organizace spojených národů to tam zásoboval těmi nejnovějšími zbraněmi a samozřejmě drogy k tomu, protože to je provázáno. A to my platíme. Takže tehdy jsem navrhoval vystoupit kompletně z OSN, přestat to financovat i toho. Protože proč my bychom je živili? Proč bychom je živili? Tam není nejmenší důvod tam ty miliony posílat. Ale teď toho spasitele se nikdo nezeptá, kde na ty sliby vezme, když to je úplně směšné. Není schopen něco takového odfinancovat. Ale abych se vrátil k tomu, proč o tom hovořím, Česká republika na prvním místě je jediná, která má propracovaný program, která o programu hovoří. Všechny ostatní kandidující strany buď nemají žádný program, nebo o tom vůbec nemluví, nebo jeden, dva body. Ovšem problém je v tom, že veřejnost dneska už neslyší na nějakou expertizu, odborné pojednání. Vlastně takový ten charakter vnímání určuje dneska TikTok. Jak je něco delšího než 30 vteřin, tak to vlastně nejsou schopni, větší část veřejnosti to není vůbec schopná pochopit, sledovat a tak dále. To je vidět na TikToku. 30-vteřinové video zhlédne většina občanů skoro celé. To mohu tady doložit. Pětiminutové video už nejsou schopni zvládat, to už tak 30%, že jo? No a nějaký rozbor, který by trval třeba 10-15 minut, tak to naprosto nemá nejmenší šanci, že se tomu bude někdo věnovat. Je to záslužná práce, ale nevděčná práce, kterou teď odvádí hnutí Česká republika na prvním místě. Jinak bych samozřejmě rád i tady doplnil to, co tady bylo řečeno před chvílí. Proces vystoupení z EU, proces vystoupení ze Severoatlantické aliance a tak dále. Byl jsem na rozhovoru v DVTV, což oni už se považují dneska spíše za takové mainstreamové médium, ne už za nějaké odbojáře. A tam ta paní redaktorka hovořila o tom, že bychom si měli, jako vždycky z té minulosti, jak to bylo v minulosti, že jo, nějaké to poučení nebo ty trendy na základě minulých událostí. Že jo, tak prosím, můžeme přijmout takovýto přístup, je to zcela správný, já jsem za to paní redaktorku jsem za to pochválil, za ten přístup tedy. A takže si můžeme vzít poučení z té minulosti a sledovat ty trendy. Takže jestliže tedy proces vystoupení Francie ze Severoatlantické aliance trvalo hodinu, tak proč bychom my z toho dělali nějaký dlouhý proces? Proč? Je digitalizace, jsou datové schránky, americký prezident určitě datovou schránku má také. Není tedy problém s ověřeným elektronickým podpisem tam poslat dopis a hotovo. De Gaulle nechal, abych to nemátl veřejnost, nejsem si úplně jist, zda vedení Severoatlantické aliance dostalo na vystěhování hodinu nebo dvě. Ale faktem je, že to byla prostě dostali rozkaz, zbalit, odjezd. A hotovo. A Charles de Gaulle bude pořád v paměti lidstva. Teď on prohlásil, že Evropán je kultury řecko-římské, náboženství křesťanského a rasy bílé. Tak to prostě je a tak by to mělo zůstat i do budoucna. A jestliže Charles de Gaulle, francouzský prezident, dokázal vykopnout NATO za hodinu, tak proč bychom my z toho dělali dneska nějaký proces? Prostě dopis, hotovo, odešleme, kurýrem může to DHL dopravit letadlem, takže 6 hodin, dobře. Nejsme schopni to udělat za hodinu, není to na území Evropy, jsme povinni to dopravit do Washingtonu, což je 6 hodin letu, 6 hodin a budou pryč. S tím bych se vůbec nezabýval. Má pravdu paní doktorka, že samozřejmě Evropská unie je trochu složitější, abychom se nedostali do těch problémů, o kterých jsem hovořil v Praze, že někdo hurá, že budeme něco bojkotovat nebo sabotovat nebo nebudeme někde přispívat, tak to je samozřejmě nesmysl. Je dobré tady v tomhle případě Evropské unie dodržovat ten postup. Faktem je, že samozřejmě máme tady příklad Velkou Británii. Ten proces měl trvat 2,5 roku, nebo měl by trvat 2,5 roku. Samozřejmě Brusel, neustále to byly podrazy, podrážely nohy, že jo, obstrukce a tak dále. Takže nakonec toho bylo 5 let, ale faktem je, že musíme vytrvat. Takže někde to dodržovat, nebo následovat ten předepsaný postup, abychom se tedy nedostali do problému s nějakým evropským soudem. Jaký evropský soud zase? Víte, že když soud pro lidská práva nebo pro válečné zločiny vydá třeba zatykač, tak kde se ten zatykač hodí, tam se respektuje. Kde se nehodí, tam se nerespektuje. Copak my jsme povinni se chovat jinak, než se dneska chovají vládci světa? Nejsme. Bereme si z nich příklad, protože oni jsou určitě schopnější než my. To doprokázali tím, že dneska vedou velké státy, velké nadnárodní korporace. No tak v tom případě jsou příkladem pro nás a budeme jejich příkladu následovat. Takže když jednání soudu se nám hodí, prosím, nehodí se nám, také prosím. Budeme stejně postupovat. Mezinárodní zatýkač na jednoho je platný, na druhého je neplatný, protože se nám to nehodí. No a my budeme všichni pěkně poklonkovat, přikrčení a čekat, až na nás dojde řada, potom si teprve, až budeme vyvoláni, si vezmeme slovo. Ne, spoura, proč ne? To je zásadní otázka, proč ne? Zase to je těžké. S naším národem je to vůbec těžké, protože my jsme speciální národ, který si všechno nechá líbit, který to vždycky bere spíš tak. Přikrčíme se, počkáme, přežijeme, až se to přežene, že jo, tak se zase narovnáme. Jenže to je jak se stromem. Když ho budete držet dostatečně dlouho ohnutý, tak se už nenarovná, samozřejmě. A my už jsme tak dlouho ohnutí, sehnutí a tak dlouho čekáme, až se to jednou bude lepší, že už se neumíme jako národ ani narovnat. A proto také si necháme všechno líbit. A teď se dostávám teda, aby se neřeklo, tak se dostávám k bodu programu. Že se nedržím toho programu. Můj bod programu by měl být odstoupení od programu dočasné ochrany pro migranty z Ukrajiny, navrácení počtu Ukrajinců v České republice na stav začátku roku 2022. Tady ten bod programu postihuje podstatu celého problému, kterému jsme dneska vystaveni. Zcela přirozené je, jestliže je napadena moje vlast, tak všechno, co má ruce, nohy, jde bojovat, bránit, podporovat obranu. Takže muži na bojiště, dneska ženy také, když chtějí za každou cenu tu rovnoprávnost, jo, tak už nemusí být jenom zázemí, mohou také na bojiště. Ti, kdo příliš nemohou, moc nemohou z jakýchkoliv důvodů, do továren, nábojen a tak dále, zbytek do zemědělství zajišťovat potraviny. Takže celý národ v případě napadení nějakým způsobem brání vlast a bojuje. Tady se vžilo už, že prostě je válka, hurá je válka. Za to se všichni modlili, aby ta válka byla, protože to je parádní příležitost, jak frknout na západ. Ale parádní příležitost, protože kdo bude bránit válečným uprchlíkům? Nikdo. Dostanou se tam, kam by se bez víza nikdy nedostali, dojet si do hlavního města, tam vyřizovat si vízum, čekat na to 14 dní, a tak tady najednou hurá, je to, naskočí se na první prostředek nějaký, jo, nejlépe na Mercedes nebo Bavoráka, aby to jelo dobře, a fr na západ. Snadno se tam dostanu a ještě ti hloupí západňáci se o mě postarají. To je ten přístup tady ten. Proto to není válka v pravém slova smyslu, když všichni jako utíkají. A další příklad tady z toho, proč teda k tomu budeme přistupovat jinak, než třeba ty jiné politické strany. Ta paní redaktorka, která mě tam hodinu se snažila nějak zlikvidovat, tak mimo jiné je prý tady 560 tisíc Ukrajinců. No oficiálně samozřejmě. To je úplně směšné říkat, že když je oficiální statistika 560 tisíc, takže jich je tady 560. No to je přece úplná pitomost. Já to musím tak říct, protože tady se vykládají na veřejnosti a hlavně pro veřejnost úplné nesmysly. Jestliže je někde oficiálně 560 tisíc, tak jich je tam neoficiálně 1,5 milionu. Určitě. To je, na to bych klidně přijímal sázky na tady to. To je jako kdybyste říkali, že ve Spojených státech amerických je 10 milionů ze střední a jižní Ameriky. No, ježišmar, co to je za pitomost, jako jo, to je úplná blbost přeci. Protože tam jsou mraky a mraky těch, kteří se tam dostanou neoficiálně samozřejmě, o kterých se ani neví, že tam jsou. Říká se jim mokrý zadky, že jo, protože v Rio Grande je málo vody, že jo. A nám je tam tak po kolena maximálně, no ale Mexičan je podstatně menší samozřejmě, takže on má mokrý zadek. Ale dejde tam, samozřejmě většina žen už jsou těžkem, protože kdo se narodí na území Spojených států, tak je rovnou Američan, že jo. No tak to jsou mraky a mraky, kteří tam jsou tam, ale statistiky o nich se nevedou. Čili teď je tady klidněji milion a půl ve skutečnosti. A jak říkal tady kolega Vrábel, jen co skončí ten problém, tak se v rámci scelování, slučování rodin nikdo z těch se nevrátí zpátky dobrovolně. Ale v rámci slučování rodin se nahrnou sem ty zbývající části těch rodin. No a budou tady 3 miliony. Z 10 milionů nás, 3 miliony zvenku. To my nejsme taková populace, abychom si mohli dovolit 3 miliony kohokoliv absorbovat. Na to prostě nemáme. To je 30% populace. Takže na tady to my nemáme. Takže musíme přistoupit k tomu, co nejenom teď, aby to bylo vyčítáno, musíme si také brát příklad z historie. Ne, co je teď vyčítáno Trumpovi republika. Je to republika, nemá rád přivandrovalce, že jo, tak se je snaží dostat ven. Ne, po druhé světové válce byl prezidentem Truman. Se stal prezident. Demokrat. A demokrat po druhé světové válce, kdy ta situace byla podstatně lepší z hlediska přistěhovalectví, kdy tam bylo ve Spojených státech podstatně méně přivandrovalců, tak jich ven vyhnal milion. To bylo na tehdejší dobu obrovské číslo. A šlo to. Takže demokrat Truman, ten jich ještě vyhnal víc teda než to, a teď se vyčítá republikánovi Trumpovi, že o něco podobného se pokouší, když ta situace je mnohem jiná. Čili my budeme muset také přistoupit k tomu, nejprve jim řekneme, skončila válka, tak jako byla vaši povinností bránit vlast, a vy jste to nevzplnili, tu povinnost, tak teď je ale vaší povinností tu vlast dát do pořádku. Všechno tam zrekonstruovat. A kdo to tam bude dělat? Jako to se na to přivezou tam pracovníci z Afriky nebo něco takového? Ne. Vraťte se domů a tam si to dejte do pořádku. Je to tak? Je to tak. Takže to, a pokud to neudělají dobrovolně, tak se to bude muset dělat nedobrovolně. Když tam teď mohou jezdit Flixbusem anebo regiojetem nebo student agenci, nebo co tam jezdí pravidelně těmi autobusy na dovolenou do válečné zóny, no tak proč by tam potom nejeli třeba zase těma Flixbusama, ta společnost by to ráda tam jistě odpravila, tak proč by tam se zpátky nevrátili, aby mohli zrekonstruovat svoji zem, dát ji do pořádku, zvelebit a napravit všechny škody napáchané válkou.
Můžu jenom doplnit jednu věc tady. O mě je známo, že když přišli Rusové na Ukrajinu, tak jsem s Jirkou Janečkem, jsme sedli do autobusu, a protože nám v televizi říkali, že tam mrznou Ukrajinky, maminky s dětma, na těch hranicích byl únor, že jo, nebo byl začátek března, 4. března to bylo konkrétně, tak my jsme vzali autobus, dojeli jsme tam a skutečně jsme naložili 49 lidí a přivezli jsme je na Slovensku a do České republiky. Takže jenom bych tady chtěl dát veřejné prohlášení, že mile rád organizuju zase autobus 49 lidí, až se budou ty lidi odvážet zpátky, abych si těch svých 49 válečných uprchlíků, kterým jsem chtěl pomoct, abych si je odvezl zase zpátky na Ukrajinu. To jsem jenom tady chtěl doplnit. Děkuji.
Já samozřejmě děkuji také za to doplnění. Takže když se ti, co tady jsou, Ukrajinci, kteří tady jsou už třeba 10 let, 20 let, jo, mají tady rodiny, pracují tady, asimilovali se, tak ať tady zůstanou, ale ti noví příchozí se budou muset vrátit domů, protože bylo by to nesvědomité od nás, kdybychom je tady ponechávali, a kdo by to tam dal do pořádku. To je jako Afrika. Afrika trpí. Ale samozřejmě, když mladí muži všichni pádlují do Evropy, no tak kdo to tam má potom osít, kdo tam má sklízet, kdo tam má pracovat, kdo tam má něco budovat. Ono samozřejmě tam v Africe se teď bude budovat, jak tady říkala paní doktorka, Severní Afrika a tak dále. Tam jistě s láskou vzpomínají na Erwina Rommela, že ještě z doby, ještě dávné doby, když to vezmeme tedy s úsměvem, že jo, ale faktem je, že se ten sever Afriky dneska bude poskytovat levnější pracovní sílu než Česká republika a země bývalého východního bloku. Tak je zcela logické, že Volkswagen zabouchne vrata v Mladé Boleslavi a odstěhuje se do Severní Afriky. Je to zcela logický, normální postup. Mně se vždycky líbí, jak někdo, a jak to víte. No, to je přece normální postup. Usiluje ten podnikatel o maximalizaci svého zisku. No, a mzdové náklady jsou jedním z největších, a když stále větší část toho dělají roboti, no tak na to se i v té Severní Africe zaškolí velmi rychle. To moc nevyžaduje už potom ty operace tolik zase toho. Tam jde spíš o tu výdrž samozřejmě, a africká populace je mladší než tady ta, takže určitě vydrží na tom v té robotárně déle. Takže to by bylo k tomu návratu jednoznačně prostě. Buď dobrovolně, anebo je tam odvezeme, protože alespoň těch registrovaných 560 tisíc, protože potom nebude žádný důvod tady pobývat. A znovu připomínám, proč pořád ten proud jede z východu na západ. To je proud, nikam jinam se nechodí, a znovu opakuji, jeden jediný člověk šel opačným směrem proti proudu. Dean Reed. To byl, víte o nějakém jiném, třeba Američanovi nebo západňákovi, který vyšel tímhle tím směrem? Ani jeden. Nebo teda jeden. Jeden. Jeden jediný. No to je neskutečné tady to. Abych tedy oživil trochu ten program. Co se týká vymáhání válečných reparací, jestli mohu přijít k dalšímu bodu. Dámy a pánové, jak říkal tady pan kolega Vrábel, zná perfektně letadla F-35, protože dokonce za to byl souzen a odsouzen. Já znám dopodrobna zase válečné reparace Německa. Jednak jsem tedy se narodil v době, kdy ještě byly díky nacistickému Německu ve zdevastované Československé republice lístky. A to ještě dlouho. To nemyslete si, že to ještě bylo, skončila válka, tak se přišlo na normální zásobování. Ty lístky ještě byly v době, kdy si pamatuju, jak mě maminka ještě posílala do fronty s těmi lístky. Je pravda, že jsem z té fronty utekl, to si pamatuju do teďka, dostal jsem vynadáno, že jsem tam nedržel to místo, že ve frontě, protože já nesnáším, jako nesnáším dav, že jo. Pokud ovšem mu nestojím v čele, samozřejmě. To můžete klidně vystříhnout. Takže to ještě v době, kdy si to pamatují velmi dobře, kdy mě maminka posílala do fronty u Masny, abych tam stál, a tehdy ještě byly lístky. Německo nás okupovalo, vraždilo tady naše lidi, zdevastovalo totálně naše hospodářství, takže Německo je povinno platit. My nepřistoupíme na takovou tu dideronskou logiku, to byla taková logika, která se pěstovala v DDR, dederoni, znáte to, že jo, protože oni vynalezli tu tkaninu dederon, abyste věděli, od čeho to pochází, taková ta umělá tkanina, tak DDR, tak oni to nazvali dederon, že jo, vyráběli samozřejmě dva druhy aut, jo, Trabanty a Warburky. Čekali na to třeba 20 let, potom, když přišel listopad 89, tak to všechno vyhodili s klíčkama na letný, to bylo plný, že jo. Místní to samozřejmě rozkradli, že jo, během jednoho dne tam by rozkradli úplně všechno. Povídali se o tom také, abych vysvětlil tu mentalitu, že jo, nebo to jednání. Třeba o tom Trabantu byl takový jako vážně míněný. Trabant byl, samozřejmě každé auto je doprovázeno příručkou, návodem, používání a tak dále. Jo? Takovými těmi pokyny k používání. Já za to nemohu. Tak tam u Trabantu byl normálně, tam byly pokyny. Tak, tady první věc. Součástí vybavení je velká pláštěnka. Kdyby přišel velká déšť, aby nerozpustil bakelit. To byl první. Další byl hever. Další vybavení byl hever. Kdyby najet na velká žvejkačka, přilepit se a nešel dál. A poslední součástí vybavení byla velká hůl. Kdyby přiběhl velká pes a chtít odnést a zahrabat na zahrada. A přesně v duchu této logiky všichni východní Němci vykládali, že vlastně tu válku udělal jenom Adolf Hitler a pár jeho kolegů, když to všichni ostatní Němci, zvláště ti východní, byli v protinacistickém odboji. To plně odpovídá té Trabantové logice a tuto logiku převzalo i západní Německo samozřejmě a řeklo, no tak vy jste vlastně spolupracující země, vy jste měli vlastně svoje vybavení, že jo, ještě dokonce svého protektorátního prezidenta, tak vlastně vy nemáte nárok. To je ta dederonská, trabantovská, warburkovská logika, že vlastně my nemáme nárok na válečné reparace, protože jsme byli spolupracující zemi nacistického Německa. Možná, že tady byla i nějaká SS Division Hans Žižka třeba, nebo SS Division Jan Hus, teda Hans Hus, že jo? Možná, že jo. A ti bojovali po boku tedy SS divizí třeba na východní frontě. Já nevím, že jo, to asi vědí ti, co podporovali česko-německou deklaraci, kdy se vlastně Václav Klaus za nás, za všechny, zřekl těch nároků jaksi na válečné reparace, takže musíme se vrátit k této otázce. Tato otázka není uzavřená, jak říkal při té minulé besedě kolega Vrábel, Poláci se také ozývají, jo, polský prezident. Prostě to není promlčená otázka. To je otázka živá, musíme si ji znovu otevřít, ne položit si tu otázku, samozřejmě to neměl Karel Čapek, to neměl rád, že jo. To spojení položit otázku, protože když faktem je, když ale otázku položíte, taky snadno ji zdoláte, když leží. Že jo, kdyby proti vám stála ta otázka, těžko byste se s ní nějak popasovali, ale když leží, no taky snadno snadno tu otázku zdoláte. Takže to je živá otázka, musíme na tom pracovat a budeme na tom pracovat. Pan kolega Vrábel, který se těmi věcmi víc do hloubky zabývá, státním rozpočtem a takovými daněmi a tak dále, to vyčíslil zcela jednoznačně, ten přínos pro národní majetek České republiky, reparace za to, co nám předvedli. A abych to jenom proto asi Babiš tady kandiduje. Možná to je také další důvod, protože Slovensko samozřejmě na reparace nárok nemá. Že jo? Protože to byl spolupracující stát a spolupracující národ, takže tam se o tom ani nedá bavit. Takže by se nemohl podílet na těch penězích, nemohl by čerpat z těch peněz, které my z Německa dostaneme. A musí se to udělat, protože to je nepromlčitelné. Je jasně dáno právem a zákony, válečné zločiny jsou nepromlčitelné. To, že to bylo před x lety, naprostý nezájem, prostě budeme to požadovat a velmi, velmi razantně. Velmi razantně. Tak. Už, no já, to je, pane kolego, neměl jste mi dávat slovo. To je chyba, protože potom se rozjedu, zapomenu, kde jsem, ale jenom teda stručně.
Není problém, paní doktorka se ptala, jestli to může doplnit, ale osobně bych byl radši, kdybychom pokročili jakoby k dalším tématům, protože ještě už jsme hodinu 10 a ještě jsme se nedostali, aby jsme aspoň prošli ten volební program.
Ale já musím ještě, tak ještě pro paní doktorka to načala, tak já to musím prostě dokončit. Ptala se na to, když jsem byl v parlamentu a tak dále, jak to je s tím, zda poslanci vůbec vědí, o čem hlasují. Dámy a pánové, vážení spoluobčané, je to pro všech 8,5 milionů voličů starších 18 let. Naprostá většina poslanců nemá ani potuchy, o čem hlasuje. Vůbec to neviděli, neslyšeli, vůbec s tím nemají nic společného. Dokonce totiž do toho parlamentu ani nedocházejí. Mohu to dokladovat na číslech, protože z jednání parlamentu se dělá notářský zápis. To je oficiální dokument. To není žádný, jedna paní povídala nebo tak. Oficiální dokument. Když byli republikáni v parlamentu, tak měli povinnou docházku. Všechno si tam povinně odseděli. Ale byli jedni z mála, kdo tam vůbec byli. Protože většina poslanců, naprostá většina poslanců má poslanecký mandát a ten post jenom jako korýtko, kde se hodně bere a vůbec nic nedělá. Ne málo. Tam není, že by se dělalo málo. Tam se nedělá vůbec nic. Prostě oni tam nechodí, většinou to je prázdnotou. Chodí tam jenom, když tam je televize, třeba interpelace, když jsou, nebo prostě když je možnost se předvést před televizní obrazovkou. Jinak tam skutečně nejsou. Kolikrát já jsem mluvil k úplně prázdnému sálu, republikáni byli takhle v tom rohu, nás dali. Potom, když jsem vypadl z parlamentu, tak tam dali jednu cikánku poslankyni, aby to, jak Římané posolili Kartágo, že jo, tak oni tam posolili to moje místo, tak jsem mluvil k prázdnému sálu, protože kromě těch republikánských poslanců tam nikdo nebyl. Nikam, oni tam prostě nechodí. Nechodí do parlamentu, vůbec nic nedělají, nečtou. Vůbec to nečtou. Potom jenom, když je potřeba, tak se svolají na hlasování a tam se jim řekne, ten předseda klubu jim řekne pro. Proti. A vůbec nevědí, jaké je téma, o čem hlasovali, kde jsou proti, kde jsou pro ne, ano. Vůbec nevědí. To není pomluva jako, nebo něco takového. To je prostě konstatování faktu, jenom mechanicky to odmávají. A to bylo tehdy, když ještě vlastně ten parlament byl zákonodárným sborem. Když to teď vlastně to je už úplně k ničemu, protože 90% z toho to přijdou směrnice z Bruselu a oni jenom prostě ty jim řeknou, ten předseda ty strany jim řekne, hele, musíme to stejně, jako nic jiného nemůžeme. A čau. A schází se jednou za měsíc na 4-5 dní, potom mají prázdniny, nedělají vůbec nic. Vůbec nic. Ty si nezaslouží to. A znovu se vracím, musím se vrátit do minulosti. Ve federálním shromáždění bral poslanec 7 000 a v českém, když jsem končil v tom 98., tak v českém parlamentu 30. Byly to slušné peníze, ale po tu dobu, co jsem byl v parlamentu, ani jednou, byly to sice jenom 2 roky, ale jednou se nikdo neodvážil zmínit o platech. Nikdy tam toto slovo nepadlo. V červnu jsem vypadl a do září měli dvakrát tolik. Je vidět, o co jim jde. Nic nedělají, jenom se válí u koryta. Nic jiného nedělají. Ale fakt, to není pomluva, to je konstatování. Takže odpovídám tím trochu zdlouhavě na poznámku paní doktorky, že prostě ti poslanci nevědí, o čem hlasují. Vůbec nemají ani potuchu, jenom prostě tahle zvedají. Nezabývají se tou problematikou, prostě nedělají nic, občas také. Ach jo, to je těžké. Musel jsem být členem nějakého výboru. Vybral jsem si zahraničně politicky, jo, nechtěl jsem mi tam vysedávat s těma, protože bych tam s něj byl sám a musel bych tam o tom něco říct zase. Zahraničně politicky, dobře. Za ty 2 roky jsem byl na jediné služební zahraniční cestě. V Bratislavě. Jinak mě prostě, a ještě jsem za to dostal samozřejmě, potom jsem byl zkritizován, jako, že to je hrozný, co jsem tam říkal. Tak. No hrůza, co se ten parlament je k ničemu rozprášit, zrušit senát, snížit počet poslanců a jak je tady v programu správně, odvolatelnost, kontrolovat odvolatelnost a tak dále. Protože to se prostě neděje a ty poslanci úplně zvlčili. Nebo spíš, já nevím, no prostě jsou tam takovou minimálně 12 let všichni. Za tu dobu už obrostli mechem, zapustili kořeny a už ani nevědí, nedokážou. Možná ven, když jdou z parlamentu, tak musí mít speciální skafandr, aby vůbec mohli dýchat to stejné, co my. Katastrofa. Ale to se nedá, no, protože pozdější paní Grosová byla vedoucí kantýny v parlamentu. Pozdější paní Grosová, Standy Grosy. Dobrý, jako byla v pohodě, ale já jsem tam nemohl chodit, protože tam mě, kdybych si, jednou jsem tam byl, poručil jsem si 3 vejce do skla, Vlasta Burián, že jo, tak jo, oblíbený, tak jsem si poručil 3 vejce do skla, byly studeny a byly plný skořápek. Tak už jsem tam od té doby nešel a to byla šéfová, protože ta mě tak nenáviděla, že ta by mě tam ještě do toho, já nevím, přihodila nějaký utrejch nebo něco takového. Takže já jsem tam nechodil. To nešlo. Ale to je jenom tak jako parlament. No. Omlouvám se. No, nepouštěte, tak jako bylo to u Bilaka. Bilak se vyučil krejčím a měl ve vyučním listě napsáno, šije len kalhoty, nepouštěť na saka. Tak mě nepouštěť mikrofon.
Ok, možná půjčím pane doktore mikrofon, takže máme tady pro vás proba. Co jsme teda probrali? Dáme si pauzu pět minut a potom budeme pokračovat, protože už jsme, ne, nebo to dopovídáme. Jinak přátelé, kteří jste tady, vidím, že je tady docela vášnivá diskuze na streamu, máme tady 416 lidí, což teda není mnoho, ale je vidět, že jsme rodina, která i takhle hluboko do toho programu jde. Je to jasný, že Ta politika je komplikovaná záležitost a hodinu a půl tady probírat programové záležitosti, to už člověk opravdu musí chtít tady být, takže vám děkuji, že jste tady. V každém případě, co se týče dotazů, pokud máte nějaké dotazy, tak ty dotazy můžou být samozřejmě i jinde, než je program, a budeme je zodpovídat za chviličku, jen co projdeme ten program, protože to vás bude asi bavit víc, ale OK, nemluvili jsme ještě odstoupením od migračního paktu, uzavření hranic pro migranty z islámských zemí. Vezmu to jenom velmi stručně, protože už jsme tady dlouho. My chceme odstoupit od migračního paktu a chceme v podstatě zabránit migraci. On dneska Andrej Babiš taky mluvil, že jeho prioritou je zabránit velmi tvrdý nový antiimigrační zákon a zabránění nelegální migrace. Prosím vás pěkně, to říkají stejně v Británii, to říkají stejně v Německu, to říkají všude. Ale nám nejde o zastavení nelegální migrace. To je taková mantra, kterou politici opakují, aby mohli mluvit o migraci, aby mohli být tvrdí, aby mohli slibovat. Tady nejde o zastavení nelegální migrace, tady jde o zastavení migrace. Vám je přece fuk, když víte, jak byl teď ten Syřan, co jel tím vlakem a koukal z okna a viděl tam takhle tu 15-letou dívku, která šla polem, tak to nevydržel, vystoupil z toho okna, že ho znásilnili. Zajímá vás, jestli tady byl legálně nebo jestli tady byl nelegálně? Mě ne. Mě to nezajímá. Mě zajímá, že tady byl, že tady znásilnil nějakou holku, a to, co chci, je, aby tady nebyl. Aby prostě ne ho zavřít, potrestat, dát ho k nám do vězení, aby tady nebyl. A samozřejmě, když se podíváme na západ, tak ten problém je tam obrovský. Není to jenom to, že tam lidem sekají hlavy mačetama nebo nožema, nebo že do nich najíždí autem, nebo že je střílí pistolema, nebo je střílí samopalama, ale těch znásilnění. Teď, když jsem psal, pamatuju si, to byl rok 2004, jsem psal článek nebo překládal článek o tom, jak to bylo v Norsku. Už v roce 2004 v Norsku bylo 4000 hlášených znásilnění migranty. Jenom za ten jeden rok. A ty holky se přebarvovaly z blond na černo, protože se bály, když budou vypadat blond, takže jsou pro ně víc atraktivní a že si můžou na ně víc dovolit. Ale ta situace je katastrofální v celé západní Evropě. Nejenom v Evropě, ale v celé západní Evropě je katastrofální ta situace. Takže co se týče migračního paktu, nám nestačí jenom odstoupit do migračního paktu, protože migrační pakt je jeden z základních pilířů současné Evropské unie. My musíme vystoupit z Evropské unie. Odstoupit od migračního paktu máme v plánu, máme to v předvolebním programu, ale to je jenom taková jako, to je jenom náplast na chviličku, ale ta rána se musí vyléčit, jinak se znovu zanítí. No, to znamená, to, co my potřebujeme, je skutečně vystoupit z Evropské unie a uzavřít hranice. Protože jakmile nevystoupíme z Evropské unie, tak ten migrační pakt, kde my se teď můžeme vyplatit 20 000 eur za jednu osobu. Ale co je podstata migračního paktu? Podstatou migračního paktu je, že jsou tady země, které jsou přeplněné migranty, a ty ostatní země, které nejsou přeplněné migranty, jim mají pomoct. A za jakým je tam ten mechanismus, že se můžou vyplatit? Ale idea migračního paktu je, že se z těch zemí, kde jsou ty migranti ve velkém množství, že se přesunou do těch zemí, kde ještě nejsou. To znamená, migrační pakt je nástroj Evropské unie, jak ty migranty z Německa, z Rakouska, z Holandska, z Belgie, ze Švédska, prostě odevšud, jak je hrnout, především teda dneska z Itálie, z Řecka, ze Španělska, protože tam přichází ty noví, jak je sunout k nám, protože u nás ještě nejsou. To znamená, setrvání v Evropské unii je 100%, že migranti z islámských zemí k nám přijdou ve velkých počtech. 100%, tam není o tom žádná diskuze. A jediný, jak se tomu dá zabránit, je samozřejmě snažit se vyvázat z toho migračního paktu, ale ono to skutečně nejde, protože to je podepsaný, že jo? Protože my jsme součástí Evropské unie. Ono to nejde se z toho úplně vyvázat. I kdybychom se z toho vyvázali, tak se udělají jiný mechanismy. Jediný, co jde, je utéct z Evropské unie, vystoupit z Evropské unie. No, takže to je to, co se týče tady k tomu, co se týče migrace. O migraci z Ukrajiny už pan doktor Sládek mluvil a je potřeba tam ještě si vzpomenout na to, že současná Evropská unie chce přijmout Ukrajinu do Evropské unie velmi rychle, takže ti Ukrajinci k nám nebudou chodit jenom na základě programu dočasné ochrany, který chceme zrušit, a nejenom na základě slučování rodin, což je samozřejmě součástí mezinárodních pravidel, ale taky na základě toho, že se Ukrajina dostane do Evropské unie. A jakmile se dostane Ukrajina do Evropské unie, tak ty Ukrajinci udělají přesně to, co říká pan doktor Sládek. Frrr na západ. A kam pojedou? Jo, dřív, když chodili z islámských zemí, tak jsme říkali, oni k nám nechtějí, oni chtějí do Německa, tam mají víc peněz. No ale kdo má nejvíc Ukrajinců na světě na hlavu? Česká republika. Proč? Protože v České republice mají nejlepší podmínky. To znamená, že Ukrajinci půjdou především kam? Do České republiky. Takže to je, co se týče migrace. Vůbec nejde o nelegální migraci, jak se nám tady snaží prodat Andrej Babiš teďko. Ale a to je to samé, co dělala Kateřina Konečná v Evropském parlamentu, když hlasovala pro vytváření legálních cest pro migranty z Afriky. Protože jim vadí nelegální migrace. Ale nám nevadí nelegální migrace, nám vadí migrace. My chceme, aby ty lidi zůstali doma a aby nás tady nechali, ať tady žijeme tak, jak tady chceme žít. To je ten rozdíl. Tak,
jenom do toho musím zkusit. Ano. Jak paní soudružka Konečníková, tohle to, jak může ona být, hájit naše zájmy, národní zájmy vlastenecká, když oni jsou v podstatě zloupí duše, jsou to internacionalisté. A mají na to přece i tu písničku, jo? Poslední bitva splála. Internacionála. Oni jsou takový...
Neumíte to německy? Ne.
To teda, tohle to ne, ale jiný písničky umím.
No to vy, jsem řekl pro oživení, že by bylo zajímavé, kdyby byla internacionála v němčině. Ok, můžu pokračovat?
No, na příště to
se vylepším. Máme kulturní šivku.
No právě. Takže to je úplně té drzlost, když soudružka Konečníková vykládá o tom, že hájí jakékoliv národní zájmy. To by teda soudruh Stalin teda dal, ale za uši soudružce.
Ok, tak pojďme na 8. Zavedení ústavního práva na používání hotovosti a zachování české koruny. Je to úplně stejná věc. Mluvili jsme o tom na poslední konferenci poměrně hluboce o těchto věcech. Bavili jsme se, ne vlastně to jsme se bavili o českém jazyku do ústavy, ale co se týče české koruny do ústavy, je to samozřejmě dobrá věc dát do ústavy, abychom měli českou korunu. Rozhodně to, co bych si ještě víc přál, abychom měli v ústavě, že občané, lidé, kteří žijí v České republice, mají právo používat hotovost. To je důležité, abychom mohli používat hotovost. Ale co se týče české koruny, tam je potřeba si uvědomit, že Česká republika už podepsala ty smlouvy, že jsme na cestě do eurozóny. My jsme na cestě do eurozóny, akorát k tomu, abychom vstoupili do eurozóny, musí být splněno několik pravidel. A kromě EMR2 všechny pravidla už jsme splnili. To znamená, my máme povinnost, jako Česká republika, my máme povinnost přijmout euro v okamžiku, kdy splníme všechna pravidla pro přijetí eura. Poslední pravidlo, který jsme nesplnili, je ten systém výměnných směnných kurzů EMR2, ve kterém nějakou dobu musí ta země být, než přijme euro. To je všecko. Jinak stabilitu, převoditelnost, inflaci, státní dluh, vůči HDP, všechny tyhle věci máme splněny. A my máme povinnost přijmout euro, podepsali jsme to. V okamžiku, když splníme všechny podmínky, to znamená opět a znova to říkám, tak jak říká Jindřich Reichl z politické strany pro, my zakotvíme korunu do ústavy. Ano, je to krásná věc, zakotvit korunu do ústavy. My to máme v programu taky. Pravděpodobně dřív než oni, ale to není důležité. Ale to, co je důležité říct, to je jenom A, ale to, co je důležité říct B, ono to takhle nezůstane, pakliže nevystoupíme z Evropské unie. To znamená, zase jsme zpátky. Kořen veškerého toho zla je, že musíme vystoupit z Evropské unie. Tak a pojďme dál. Změna politického systému, včetně odvolatelnosti politiků, zákazu lobbyingu, uzákonění obecných referend, změna mediálního zákona, zavedení porod u soudu a nastavení spravedlivých pravidel pro předvolební kampaň a volby. Z těch 45 minut, co jsme měli na to představení, jste mi nenechali moc, když máme už hodinu a půl na tyhle složitý témata, ale OK. Změna politického systému. Ten problém není v tom, že by u vlády byli špatní lidi. Samozřejmě, že jsou. Ale to není problém toho, že by prostě... To není problém těch lidí. Ten problém je systému, že se tam vůbec dostanou tyhle ty lidi. Moje manželka říká, že... Ale to nebudu říkat.
Ale to profesor Perkinson to řekl už jasně. To je jeden z jeho zákonů, že nesvistující, neschopný a závistivý jedinec se dostane do vedení třeba oddělení. Samozřejmě pod sebe si vezme ještě horší. Tím pádem je povýšen, že jo, a tak dále. A dříve nebo později se dostane do vedení té společnosti a tu totálně zlikviduje. To je úpadek, ale jedno, jestli to je společnost, korporace, výrobní nějaká, nebo jestli to je národ, nebo stát.
Ale k tomu něco dodám. Bčkový, podle manažerské etikety a podle zkušeností, Bčkový, Cčkový manažeři si berou vždycky Dčkový kolegy, aby vynikli, protože jinak nevyniknou. Bčkový manažeři si občas ještě najdou nějaký to Bčko, ale většinou se taky snaží mít okolo sebe nějaký Cčkový manažeři. Ale Ačkový manažeři se snaží hledat AAčkový manažery. Vždycky se snaží, aby byli oklopeni ještě lepšíma lidma, aby ta
společnost... lepšíma, lepší.
A ještě lepšíma. To znamená, pak, když je dobrý manažer, tak se snaží hledat to nejlepší, co v té společnosti je, a spolupracovat s těma lidma, protože to vede tu společnost někam nahoru. To je náš případ. Ale OK, pojďme teda k změně politického systému. Politický systém je v katastrofálním stavu. To tady není potřeba rozebírat. To, co potřebujeme, je udělat systémovou změnu. Základní problém je v tom, že politik dneska vlastně nezastupuje veřejný zájem a nepracuje pro veřejnost, nepracuje pro lidi, ale zastupuje soukromý zájem. Protože soukromý zájem, ti lobbysté, mu dávají peníze. Oni ho platí. A takhle to můžeme vidět, takhle to je od místních samospráv přes krajský, tam už je to horší, samozřejmě na těch městských, v těch městských zastupitelstvech ještě se řeší nějak ta problematika těch lidí, co potřebují, ale čím dál tím jdeme výš, tím víc je tam vliv toho soukromého kapitálu, který korumpuje ty politiky. A tohle je systémová záležitost, takže je potřeba zakázat lobbying. To je první věc. Politik nesmí být zaplacený od nějaký soukromé firmy, která chce něco, aby on prosadil. Ale v Americe na západě je to standard, že ty politické strany jsou v podstatě lobbyingové nějaké skupiny, které prosazují zájmy nějakých soukromých firm nebo soukromých lidem. A to je ta systémová věc, která je špatně. Další věc, která je systémově špatně, je, jak se ty lidi vůbec dostanou. A to s tím souvisí do politiky. Podívejte se, dneska vidíte ty billboardy všude. Kolik to stojí? To stojí desítky milionů. Kde vzali ty politici ty desítky milionů, aby začali? Protože dneska už třeba dostávají od státu, ale aby začali. No musí za nimi někdo přijít a říct, hele, tady 10 milionů na kampaň, 20 milionů a tohle budeme chtít. No, takže už v tomhle tom prvopočátku je ten problém a ta politika nemůže fungovat bez toho, aniž by tam byly nasypané ty peníze. My jsme jediný politický subjekt, který nemá velký sponzory. My jsme jediný politický subjekt, který sponzorují tady naše lidi, kteří se teď s náma tady dívají. My jsme nazbírali přes 3 miliony korun, možná už dneska 4, nevím, nikdy jsem to nepočítal. Z darů po stovkách, po tisícovkách korun. My jsme skutečně politický hnutí, který je sponzorovaný lidma. A nechci z toho jít pryč, protože tohle je podle mě správná cesta. Takže je potřeba zakázat sponzoring, je potřeba zakázat lobby. Nad těma věcma se musíme zamyslet. Je potřeba udělat předvolební kampaň tak, aby ty politické subjekty, které kandidují, aby představili politický program. A ne, že prostě prázdný hesla na billboardu a billboard je za desítky milionů, protože to je programování lidí. To je manipulace lidí. To není to přece obyčejní lidi se mají ve volbách podívat, OK, tak koho tady máme? Tak tenhle ten říká, nabízí, že bude dělat tohleto. OK, věřím mu to, tohleto je to, co chci, tak ho budu volit. Tenhle jste nabízí něco jiného, to nechci, tak toho volit nebudu. Takhle se přece má rozhodovat ve volbách. Ale tady místo toho je špinavý boj, který vyhrajou vždycky ty, kteří mají nejvíc peněz. To znamená, předvolební kampaň se musí udělat úplně jinak. To není možné, aby soudružka konečná, teď jste mě nakazil, pane doktore, aby soudružka konečná s Tomiem Okamurou a dneska už s Jindřichem Reichlem, aby bydleli na CNN. To není možný prostě. A to nejsou jenom tyhle cty. Není možný, aby tam vůbec nikdo bydlel na České televizi a CNN. 3 měsíce před volbama se musí dělat stopka a v televizích a v médiích musí mít všichni stejný prostor. Protože tam se nejedná o lidi, tam se nejedná o politické strany, tam se nejedná o kandidáty, ale o politické programy. A každý politik, protože to se musí posuzovat z pohledu voliče, nikoli z pohledu těch politických stran, ale z pohledu voliče, protože volič se má rozhodovat na základě politických programů, protože to jsou politické programy pro něj. A tady je potřeba to změnit. 3 měsíce před volbama se musí udělat stopka a každý politický program musí mít stejně zastoupení v médiích. Jinak to prostě není spravedlivý pro toho občana, pro toho voliče. Další věc, odvolatelnost politiků. Podívejte se, klasický příklad, dneska celá republika nenávidí Petra Fialu. OK, před 4 lety nenáviděli Andreje Babiše, ale dneska on stojí takhle. A podle mě, pane doktore, to není jako, že by byl jako Ježíš. Když jsem ho viděl z toho billboardu, tak jsem si říkal, co to je za satanistu. Ten nás tady chce uvranout.
Samozřejmě, já jsem jenom jako myslel to gesto, ale jinak je to pekelná stůra.
Jako to, co jsem tam viděl, byl opravdu spíš satan než Ježíš, ten, ale OK. Andrej Babiš, ale dobře, tak nenáviděli Andreje Babiše a nedivím se, kolik lidí zemřelo v tom covidu, kolik lidí zemřelo samo, kolik lidí, když umírali, nemohli vidět svoje rodiny, svoje dcery, svoje syny, svoje vnoučata. To je zvěrstvo, to, co se dělo v covidu, ale OK, společnost zapomněla, pojďme k Andreji Babišovi, pojďme k Petrovi Fialovi, protože teď se nenávidí Petr Fiala. Za pár let budeme zase nenávidět Andreje Babiše, tak se nenávidí Petr Fiala, ale OK, Petr Fiala udělal co? Koalice Spolu. Nebudeme zvyšovat daně. Viděla jste to, paní doktor? Viděl jste to, pane doktore? Viděli jste to? Nebudeme zvyšovat daně. Zvýšili daně? Zvýšili daně? Zvýšili daně. OK, ergo kladivko. Když jsem provozoval restaurace a měl jsem číšníky, měl jsem kuchaře, uklízečky, tak co měli dělat ty lidi? Měli dělat tu svoji práci, tak musí obsluhovat hosty, vařit jídlo, uklízet. To je jednoduché. Takže když jsem je přijímal, tak jsme podepsali pracovní smlouvu, tam byly nějaké napsané podmínky, co ty lidi mají dělat. Když to dělali, dostali výplatu. Když to nedělali, dostali padáka. To je přece jasné. Takhle to funguje úplně normálně. Když někdo nedělá něco, co má v pracovní smlouvě, tak má by dostat výpověď. No a u politika je to přece taky tak. Politik je zvolený na základě tohohle, na základě programu. To je smlouva mezi voličem a mezi politikem. Volební program. A ta smlouva se podepisuje u voleb. A když ten politik má předvolební program, což je jeho smlouva, podepíše se to u voleb tím, že je zvolený, tak potom, když má mandát, ten svůj výkon práce, tak musí pracovat podle té pracovní smlouvy. Podle toho, co slíbil. Podle toho volebního programu, podle toho, za co ho zvolili, pro co ho zvolili ty lidi. A když to nedělá, tak musí být odvolatelný. Musí být odvolaný. A to je jednoduchý mechanismus, který máme připravený, zákon o odvolatelnosti politiků. Není to složitý, nebudu to tady rozebírat, ale v podstatě to bude fungovat asi tak, že pro každého politika bude určitý počet hlasů, lidi to podepíšou, v petici bude to k soudu. Máme tady taky reformu soudnictví, to znamená zavedení porod lidských, aby jsme do soudu, do těch zkorumpovaných soudů zavedli lidský zdraví, lidský rozum, tak aby tam byly ty lidský poroty, tak se podepíše petice, vezmeme toho Fialu k soudu. Během mandátu a řekneme, vážená poroto, tady je důkaz, Petr Fiala slíbil, že nebude zvyšovat daně, tady je důkaz, že daně zvyšuje. A porota se rozhodne, jestli ho odvolá nebo ne. A když zjistí, že neplní program, tak ho odvolá. Takže to je odvolatelnost politiků. Zavedení uzákonění obecných referend. O tom samozřejmě budeme mluvit na konferencích neustále, především o referenda z Evropské unie a z NATO, které nejsou možné. To, co my máme v plánu Česká republika na prvním místě od roku 2022, je uzákonění obecných referend, ale ne tak, jak je to v dnešním zákoně o krajských referendech nebo o místních referendech, protože tam je strašná spousta výjimek. Ale my chceme, aby občané mohli rozhodovat prakticky ve všem. Prakticky ve všem. Vždycky, když si nějaký lidi najdou a řeknou, hele, my tohle chceme prosadit, tak aby se nemuselo čekat do voleb, aby se nemusela zakládat kvůli tomu politická strana, tak se sejde příslušný počet lidí, kteří jsou potřeba, ať už jde teda o místní, krajský nebo celorepublikový referendum. Když to budou celorepublikový záležitosti, to znamená to obecní referendum, tak tam bude nějaký počet hlasů. A když ty lidi najdou ten počet hlasů, tak se bude muset vypsat to referendum. A samozřejmě pak bude nějaká zákonná hranice, kolik lidí musí pro to hlasovat. A když to lidi odhlasují, tak se to bude muset realizovat. Bude se to muset přijmout veřejně a zprávu to bude muset realizovat. A bude to v jakýkoliv záležitosti. Změna mediálního zákona je záležitost taky poměrně komplikovaná, ale vysvětlím to velmi jednoduše. Dneska máme 100% propagandu. To, co my potřebujeme udělat, je zrušit propagandu. Jak to udělat, je rozdělit to, co běží v médiích, na zpravodajství a publicistiku. Zpravodajství musí být popsáno, jak má probíhat, to znamená, co se stalo, kde se to stalo, jak se to stalo, bez takzvaného bajosu, protože dneska většina toho, co je v těch zprávách, je to smetí, ta propaganda, takže bez toho, bez toho. A když se bude jednat o publicistiku, tak musí být napsáno, je to názor, je to rozhovor s tímhle člověkem a dát mu prostor a nepodsouvat mu otázky pořád a nikam ho tlačit, ale dát mu prostor, aby jeho názor zazněl. Tady, že je to názor, féto nebo něco takového, tak je to názor tohohle člověka. A vždycky lidi věděli, co se vlastně děje v těch médiích. Protože když je to zpráva, tak tam nemá u toho být politický názor, tak to má být zpráva. Když je to politický názor, tak je to publicistika. Mělo by to být rozlišený, ale to je jenom ten základ, co se týče toho mediálního zákona. Mimochodem, to, co jsem říkal, pokud uspějeme a dostaneme se k vládě, tak první věc, kterou bych udělal, je komise pro odhalování zločinů proti lidskosti, především v oblasti médií, protože to, co dělají v současné době média, z velké části považují za zločiny proti lidskosti. Mám už vyhlídlý oblíbený novináře, který bych chtěl, aby tam byly vyšetřovaný jako první. Tak tadyhle, ještě tam máme, takže to jsem probral, devítku, v zásadě velmi rychle, a desítka je nejdůležitější věc, kterou máme, zrušení všech daní a zavedení nového systému daně vybírané stráváním 1% z bankovních převodů. S povinností firem provádět veškeré finanční transakce přes bankovní účty a právem lidí žijící v České republice používat do toho. Jelikož jsem o tom mluvil včera, předevčírem na konferenci, a budeme na to mít samostatnou jednu konferenci velkou 29.9., protože to je opravdu nejdůležitější věc, kterou máme, tak se tím nebudu zabývat moc. Ale řeknu vám tomu jednu věc.
Já jsem se vůbec, dneska vůbec.
Ne, trošičku se tím zabývat budu. Ale jednu věc vám řeknu. Tady tu věc prosazuju od roku 21. Protože ekonomika, tady někdo říkal, kde na to vezmete? Tady někdo říkal, kde na to vezmete? Jo, kde na to vezme ten Babiš, na ty věci? Ekonomiku jsem studoval. Studoval jsem obchodní akademii. Nestudoval jsem nějak moc, ale v zásadě se věnuju ekonomice celý život, protože jsem podnikal celý život, takže nějak jakoby s těma číslama člověk pracuje. Je to stejný i na úrovni firmy, i na úrovni státu. Prostě buď to funguje a pak se bohatne, a nebo to nefunguje a pak se nebohatne. A stejně to je ze státem. Buď ten stát, buď ta ekonomika funguje a lidi jsou bohatější a prosperují a firmy prosperují, a nebo se to nedaří, dusí se to a pak to nefunguje a pak tam ty peníze nejsou. Stát nemůže dělat to. To je mylná představa některých lidí, že stát může jenom tisknout peníze a dávat je lidem a že to bude fungovat. Nebude. Prostě ta ekonomika buď to musí fungovat, musí být zdravá, musí nějakým způsobem mírně růst a pak to funguje. A nebo prostě ekonomika nefunguje a může stát tisknout kolice peněz, ale jenom vytvoří inflaci, jenom naředí měnu a jenom to půjde rychleji, jenom to půjde rychleji ke dnu. To znamená, ekonomika musí fungovat. A aby ekonomika fungovala, tak musí být pravidla nastavený tak, aby ekonomika fungovala. A tohleto, co my tady máme v programu, je princip, způsob, jak oživit ekonomiku a nastavit ji tak, aby fungovala. Vysvětlím. Představte si, že 50% platíte daň z příjmu. Jo, daň z příjmu. Máte firmu, tadyhle to je klasický natěrač a malíř, tenhle ten pán, budeme mu říkat Alois, takže Alois je natěrač. Tady máme Lenku, ta seká trávníky, protože miluje zahradu a dělá zahrady a kytky sází a tak dál. A pak tady máme Karla, a ten dává na zdi dřevo a dělá krovy a tak dál. Tady, když Alois vydělává 200 korun za hodinu, si nechává zaplatit za práci a má 50% daň z příjmu, tak on dostane 200 korun, ale z toho mu stát vezme stovku, takže mu zbyde jenom stovka. A když chce tady Polence, aby mu udělala krásnou zahradu, aby tam strávila hodinu, no tak ji ale musí on zaplatit 2 hodiny svýho času. 2 hodiny svýho času práce. To znamená, on musí přemýšlet, jestli si tu zahrádku neudělá sám. A když to půjde dál, tak aby zaplatila on Lenku tadyhle na tohle a tamhle ještě krovaře, no tak už musí dělat ještě v mocníně, že ty tolik hodin práce. To znamená, dneska ta situace je taková, že ty lidi, ty firmy malý nezakládají a radši si tu věc jdou udělat sami, protože stát jim bere daň z příjmu. A my chceme tuto daň z příjmu zrušit. Když ji zrušíme, tu daň z příjmu, tak se stane co? No tady Karel, nebo nevím, jak už jsem říkal, se tady pán jmenuje, vydělá 200 korun za hodinu, ale těch 200 korun zůstane. A on, když bude chtít tady Polence, aby mu udělal trávník, no tak se s tím přece nepůjde patlat s tou hlínou, když to nemá rád, proč by se s tím patlal? On přece dělá, natírá, to má rád, no tak půjde radši víc pracovat jakoby v natírání, a zaplatí Lence za zahrádku. A Lenka si přece nebude pobíjet krov dřevem a mlátit se kladivem přes hřebíky do prstů toho, když jí stejná její hodina práce jí stojí stejný peníze, jako když to zaplatí řemeslníkovi. Takže to automaticky zaplatí řemeslníkovi. A tímhleckým principem lidi začnou pracovat sami na sebe, protože se jim to vyplatí, protože jim stát to nebere peníze. A začnou platit ostatní, aby jim dali práci, protože to nebudou dělat sami, proč by to dělali sami, když to vyjde na stejný peníze. Ale tenhle systém, který máme tady, tohle úplně zabíjí tenhle ten princip. Proto ty lidi nedělají tyhle ty práce, proto si radši dělají všechno sami. Rozumíme to? To je první věc. Ale druhá věc, což je ještě mnohem větší problém, tímhle tím oživíme malou ekonomiku. Ale ten největší problém je v tom, že my tady máme státní pokladnu a přes tu státní pokladnu tečou peníze. A oni tečou bohužel od lidí do korporátu. Proč? Protože my lidi platíme 70 až 80% daní z toho, co vyděláme, když to ty korporáty platí 15, některý vůbec. Některý, když jsou to zahraniční korporáty, tak můžou platit i nulu, protože si vytvoří. Oni mají samozřejmě Wegenový zákon o minimálním zdanění korporátů, takže nemůžou platit úplně nulu, ale do dne ona platili úplnou nulu, teď musí platit nějaký malý procenta, dole 15% v tom zákoně, ale donedávna platili nulu. Proč? No protože když máte firmu v České republice, v Německu, v Belgii a v Irsku, jako je třeba Facebook, tak Facebook sice kasíruje reklamy v České republice, ale ty peníze, které tady odkasíruje, ty příjmy, tak on z toho nezaplatí tu daň z toho zisku, protože on si vytvoří náklady. A ty náklady si vytvoří v zahraničí. A vyfakturuje si to do České republiky. A tím si sníží daňový základ, protože si vytvoří vysoké náklady. A potom nedaní tady, a vy řeknete, co z toho má, když si vytvoří ten náklad. On si ty peníze přesune do toho Irska, protože tam má nižší daní. A takhle fungují všechny korporáty, všechny mezinárodní firmy. To znamená, když tady soudružka Konečná, teď on říká, my uděláme zákon a uděláme vyšší zdanění firem, aby jsme zdanili korporáty, tak jediný, co tím docílí, je, že zdaní české firmy, protože ty zahraniční si to pěkně udělají takovouhle daňovou optimalizaci. A vzhledem k tomu, že to je takhle, tak se neustále přesouvají peníze od nás, obyčejných lidí, do těch korporátů. Proto chudneme. My si možná někdy myslíme, že bohatneme, ale my nebohatneme. My chudneme a chudneme velmi brutálně. Z nás se stává kolonie, my jsme pomalu jako na úrovni otroku. To je jediný, proč máme nějaký peníze, proč máme auta a peníze, je proto, že jsme prodali republiku. My jsme prodali celou republiku a těch pár drobných, co nám z toho nechali, to je ta iluze toho bohatství, který tady máme. A plus jsme zadlužili republiku. Takže z toho, že jsme prodali republiku a zadlužili, z toho máme nějaký peníze, ale jinak brutálně hubneme. A tohle je potřeba zastavit. A aby se to zastavilo, tak znám jeden jediný způsob. Ten způsob vymyslel James Tobin v 72. roce, je to ekonom, který dostal Nobelovu cenu za ekonomiku. Mě o něm řekl můj kamarád, který má politickou stranu v Dánsku, je to bývalý bankéř, Mads Palsvik, který ale i pro nás dělá externího poradce pro finančnictví a ekonomiku a pak, když půjdeme do vlády, tak ho přesvědčíme, aby se přestěhoval aspoň na 4 roky do České republiky, aby nám šel pomoct uzdravit českou ekonomiku. To je člověk, který dělal Berkeley, dělal i poradce pro bankéře světové banky, to je opravdu kapacita v tomhle tom. A ten mi to vysvětlil, jak to funguje. Představte si, že zrušíme všechny daně a budeme danit jenom 1% z převodu finančních prostředků. To znamená, pokud když firma převede peníze od někud někam, tak se z toho stane 1%. Transparentní. Žádná korupce se tam nedá v tom dělat, nedá se tam krást. Jednoduchý na administrativu. Nemusí být hromady finanční úřad. Všechno se to udělá v podstatě online. Nemůžou se vyhnout tomu, aby dělali nějaký daňový optimalizace, aby nemohli platit. Spravedlivý, všichni platí stejně. A všechny daně zaplatí firmy, protože občani budou mít v ústavě právo zaplatit mezi sebou nebo obchodníka v hotovosti. Jenom když dostanou výplatu, to budou muset dostat na účet, tak tam se zaplatí ta daň, ale jinak potom budou moct platit. Tak si vemte, my platíme dneska 70% řekněme daní z toho, co vyděláme. Když vyděláte 100 tisíc, tak ze 100 tisíc zaplatíte 70 tisíc. Když zrušíme tyhle ty daně, tak ze 100 tisíc vám zbyde 100 tisíc. To bude kupní síla najednou v té zemi, aby mohla nakupovat. Jo? A ty firmy, které to zaplatí, samozřejmě teď někdo řekne, a ty firmy to promítnou do těch cen. OK, na to vám něco řeknu. Donald Trump přišel, teď přišel s tím, že zvažuje že by udělal podobnou věc v Americe. Že by zrušil daně z příjmu minimálně pro lidi, kteří mají příjem do 200 tisíc dolarů za rok. Revoluční myšlenka, že jo? A samozřejmě v České republice už máme 3 roky tuto myšlenku, ale je to revoluční myšlenka. A řekl, že daně bude vybírat od firem, který dováží výrobky a služby do Spojených států, že je bude vybírat na cenách. Aby lidi neplatili daně, aby to platili firmy. A právě on říkal v tom svém postu na sociální síti Truth. Samozřejmě teď budou křičet, že ty firmy zdraží ty výrobky a že to nakonec zaplatí ty lidi. Přesně to tam píše. Říká samozřejmě, ale podívejte se na to, kdo křičí. To jsou ty firmy, nadnárodní korporáty, které neplatí daně. A tady je potřeba asi uvědomit jednu věc. Třeba tady vím, že Jitka podniká celý život, tak možná mi dá za pravdu. Existuje v ekonomice něco, čemu se říká cenotvorba. Cenotvorba se nedělá jenom tak, že se tam zahrnou všechny náklady. Ale základní položka pro cenotvorbu je konkurenceschopnost. Představte si, Čína dodává, teď my jsme to viděli v Srbsku, jsme šli s manželkou v obchodě a říkám, no, to je pěkný auto, co to je za auto? XYB nebo Z, nebo jak se to jmenuje, elektroauto. Tak jsem se na to koukal, porovnával jsem to s Kodiakem, no ono to stojí o třetinu míň. Ono to je stejný a stojí to o třetinu míň. No tak si vemte, když přijde na náš trh takovýhle jakoby nějaký zahraniční korporát, jak se bude rozmýšlet nad tím, jestli ty Nike budou stát tolik nebo tolik. No tak jedna z těch nejdůležitějších věcí je přece ta konkurenceschopnost. Protože ten člověk, který si to jde koupit, tak se bude rozmýšlet, jestli si koupí čínský auto o třetinu levnější, když je ve stejné kvalitě, nebo si koupí škodovku německou, no pardon, ne českou, německou škodovku o třetinu dráž. Konkurenceschopnost je to, co dělá ty ceny výrobku nejvíc. To je samozřejmě nejdůležitější. Takže oni samozřejmě do těch cen promítnou něco, ale ty korporáty mají obrovský zisky, takže to, že budou platit ty daně, se jich vůbec nemusí dotknout ve finále, protože mají obrovský zisky. Vemte si, že jak říká profesor Staněk, 1% lidí dneska vlastní 99 nebo 93 nebo 99% vlastnictví veškerého světa. No to znamená, to, co my uděláme tady tou reformou, je, že přesuneme ten tok peněz a začnou téct od těch korporátů směrem k lidem. A lidé začnou být bohatí. A ty firmy se budou chtít, protože tady bude bohatá kupní síla, protože tady bude bohatá společnost, protože lidi budou bohatí, protože budou mít hodně peněz. Takže tenhle ten systém samozřejmě je to nějaká idea, není to něco, co je někde oskoušený, ale když se nad tím zamyslíte ze všech stran, tak je to něco, co je, za mě to je prostě něco, za co mi tluče srdce. Tohle, kdyby se nám podařilo udělat v České republice, tak předpokládám, že v České republice bude rád. Tak tím bych skončil projednávání volebního programu, stejně jsme to dělali hodinu 51 minut. Děkuji za pozornost, ještě pořád tady máme 400 lidí online. Děkuji za pozornost vám, uděláme teď přestávku 10 minut. Poprosím vás, prosím vás pěkně v online, jestli chcete zůstat, necháme to běžet, jenom sundáme mikrofon, aby jsme se tady mohli bavit a za 10 minut cirka zase mikrofon zapneme, takže až uslyšíte, až neuvidíte jenom, že tam se otvírají takhle ty, ale že jde i zvuk, tak budeme pokračovat a budeme zodpovídat na dotazy, jestli ještě nějaký tadyhle k tomu budou. Ještě řekněme, dáme nějakou chviličku, aby se lidi mohli zeptat. I když už jsme dneska dlouhý hodinu 50 minut, ale ještě slíbili jsme, že budeme odpovídat, tak ještě chvilku budeme odpovídat. Takže zatím pauza a poprosím, tam zmáčknu mikrofon. Děkuji vám zatím. Tak vážení přátelé, pokračujeme v naší konferenci. Děkuju vám, že jste vydrželi, i když to bylo dneska náročný. Děkuju vám i v onlineu, ještě nám tady pořád zůstalo několik set lidí, takže děkuju i vám, že jste vydrželi. Pokud máte dotazy, můžete pokládat do chatu, i na Facebooku, i na YouTube, nám se to tady zbíhá, takže budeme zodpovídat na vaše dotazy a budeme zodpovídat i na dotazy z publika. Takže jestli jsou nejdřív dotazy z publika, jenom stačí, když zvednete ruku. OK, tak nejdřív tady paní byla první.
Já bych se chtěla zeptat pana Vrábela, jak to přesně je s těma koalicema a s těma žalobama, jestli byste nám to objasnili.
Okay. Děkuji. Děkuji za dotaz. Objasním, to je v podstatě velmi jednoduchá záležitost, ale asi se k tomu musí jít z víc stran. V první řadě zákon rozlišuje mezi jedním politickým subjektem a mezi koalicí. Volební zákon. Volební zákon byl upravený v roce 2021, protože všichni si vzpomínáme, když kandidoval Fiala, když šel do voleb, tak se rušili skrze ústavní soud ty kvóra pro koalice. A tehdy ten senát ústavního soudu zhodnotil, že ty kvóra 5, 10 a 15% jsou příliš vysoké pro ty koalice a zrušil tadyhle ty kvóra, že s tím, že jsou moc vysoký. Ale ne, že by neměly být vůbec, ale že jsou moc vysoký. Následně parlament v roce 2021 udělal nový zákon a rozhodnul o tom, že teda ta kvóra budou, ale budou nižší. Pro tyhle volby, potom si dělal další zákon, ale ten ještě neplatí, ale pro tyhle volby platí, pro volby v roce 2025, platí kvóra pro jeden politický subjekt 5%, pro dva politické subjekty, když se spojí v koalici 8% a pro tři a více politických subjektů, když se spojí v koalici 11%. Ty důvody jsou proto dva, proč existují tyhle kvóra. Jeden je z pohledu spravedlivých voleb, protože podle paragrafu 22 ústavy musí být ty volby spravedlivý, takže jeden ten důvod je, aby byly spravedlivý volby. To znamená, aby když jeden politický subjekt kandiduje a bojuje o tu hranici 5%, jako je třeba Česká republika na prvním místě a bojuje o překročení té hranice 5%, aby někdo nemohl udělat to, že kdo je taky na té hranici 5%, jako třeba SPD někdy na začátku roku byla na hranici 7%, Trikolora neměla ani 2%, pro taky ani 2%, to znamená, to jsou politický subjekty, který bojovali o těch 5%, tak aby nemohli udělat to, že se spojí dohromady, že zneužijou to spojení proto, aby řekli, že jim stačí těch 5%. Takže pro ten politický boj, aby byl spravedlivý, tak existuje tadyhle to kvórum. To znamená, když se spojí ty politické strany, tak pro ně platí vyšší kvóra pro vstup do poslanecké sněmovny. Protože pak by se taky mohlo stát, že by se třeba spojili 4 politické strany a řekli by, nám stačí 5% a volte nás, protože s váma náš hlas nepropadne a tím by zlikvidovali to jedno politické hnutí, který bojuje o těch 5%, protože lidi by řekli, my budeme radši volit tady ty 4 strany, protože tam máme větší jistotu, že to nepropadne, než u té jedné politické strany. A to je přesně to, co udělalo SPD. I to, co udělalo, stačilo. Oni spojili několik politických subjektů dohromady a především SPD s PRO, s Trikolorou a se Svobodnýma říkají, volte nás, mají na to celou předvolební kampaň. My jsme se spojili pro vás, dokonce se jmenuje ta jejich koalice Spojeni pro vás. Mají tam 4 loga Spojeni pro vás a všude tenhle grafický vizuál používají. A říkají, volte nás, s námi váš hlas nepropadne. Mají hromady plakátů a v onlineu hromadu reklamy, který říkají, s námi váš hlas nepropadne. To znamená, oni udělali volební podvod vůči politickým subjektům, který kandidují jako samostatný a taky se uchází o tu 5% hranici. Doufám, že tady je to jasný. A druhý důvod, proč je tam to kvórum, je proto, aby se do parlamentu nedostalo moc politických stran, protože pak by tam bylo spousta politických stran a proto zákonodárce taky udělal tadyhletá kvóra. Jo? Takže jsou dva důvody. To, co udělalo SPD, to už jsem řekl, udělalo tenhle volební podvod na nás a na ostatní subjekty, který kandidují jako jedno politické hnutí nebo jedna politická strana. A stačilo, udělalo v rámci předvolebního boje úplně to samé, protože oni mají někde 7% předvolební preferencí a kdyby kandidovali samostatně, tak by se nedostali do parlamentu a kdyby kandidovali jako přiznaná koalice, tak by se tam nedostali taky. To znamená, oni se mohli rozhodnout buď to, že neudělají podvod a nedostanou se do parlamentu pravděpodobně, anebo udělají podvod a dostanou se tam. Takže udělali podvod. U koalice Spojení pro vás, která vystupuje pod tou značkou Spojení pro vás, anebo v psaném textu píšou Spojili jsme se pro vás, vždycky používají tohleto a mají tam, když je to grafický materiál, 4 loga těch 4 politických stran, anebo Spojení pro vás, jak píše Tomio Okamura, tak tyhle ty 4 politické strany jsou koalice, nejenom proto, že vystupují třeba v Kantaru, mají někdy SPD, Trikolora, Svobodní, Pro. Normálně v Kantaru je uvádí jako 4 politické strany. V některých, myslím, že to byl Červenec 22 dokonce, že je uváděli jako 4 strany. Ale hlavně tam je důležitý to, jaký je rozdíl mezi tím, když kandiduje jedno politické hnutí a má kandidáty z jiných politických subjektů a mezi koalicí. Zákon umožňuje, aby jedna politická strana nebo jedno politické hnutí mělo na svých kandidátkách kandidáty z jiných politických stran. S tím není problém. To, tak je to nastavené, když se podávají ty registrace, tak se tam píše jedno politické hnutí a jsou tam kandidáti a u každého se musí napsat, z jaké je politické strany nebo jestli je nestraník. Takže to není podle zákona problém. To znamená, to, co jsme udělali my postupujeme v souladu se zákonem, protože my jsme nespolupracovali na úrovni politických stran, protože republikáni doktora Státka mají pozastavenou činnost, takže ani nemůžeme vystupovat s politickou stranou. Není to možný prostě legálně, takže my v podstatě spolupracujeme s panem doktorem Sládkem a plus samozřejmě za ním jdou další republikáni, kteří za náma přišli, jestli bychom je vzali na kandidátka. My jsme s každým z nich jednotlivě jednali, jestli je vezmeme na naší kandidátku nebo ne. Aliance národních sil už nefunguje, ta je zrušená, takže my jsme nabídli politikům z Aliance národních sil, pokud chtějí jít kandidovat a pokud chtějí prosazovat náš program, že můžou na naší kandidátce. A takhle to zákonodárce na to pamatoval, takhle to je legislativně v pořádku a správně. Tam žádný problém není. Ale problém je třeba u strany SPD, Pro, Trikolora a Svobodní, tak se můžete pamatovat, že v médiích bylo napsáno, politická strana Pro měla grémium, předsednictvo jednalo, rozhodlo se, že budou kandidovat společně s SPD a tak dále. Tam se rozhoduje skutečně na úrovni politických stran. A to znamená, že se jedná o koalici, protože rozhodují politické strany svými rozhodnutími o tom, že budou spolupracovat ve volbách a budou kandidovat společně. Taky to od 6. března roku 2022 jasně deklarují, že kandidují společně. Spojili jsme se pro vás 4 politické strany. Takže to jednoznačně koalice je. Oni tak vystupují, oni tak pracují, oni tak jednají v rámci politických stran, takže to je koalice. To, že tam mají málo lidí z těch politických stran, to je schopnost Tomio Okamury a jeho mecenáše Tomáše Hrdličky dobře udělat to, aby ty, kteří už jsou placený, aby se udrželi u těch svých dobře placených míst. Takže z toho důvodu tam nemá třeba pro víc lidí. Ale to už si musí vyřešit potom oni ve své politické straně, proč předseda na ně udělal takovýhle podvod. Ale v zásadě to, kolik mají členů na těch kandidátkách, není rozhodující. To, co je rozhodující, je, že se spojili 4 strany dohromady a že to tak veřejně deklarují. Co se týče stačilo, tam je to ještě komplikovanější. Stačilo, byla koalice do evropských voleb, vzniklo to jako koalice a bylo to prezentované jako koalice. Později se vytvořilo politické hnutí jako prázdná schránka a ta koalice vytvořila něco jako koaliční smlouvu, ale říkají tomu memorandum o podpoře hnutí stačilo. A tam jsou tyhle ty politické strany zastoupený, mají tam třeba právo veta, jestli přistoupí nějaká jiná politická strana, to má každá politická strana v rámci toho memoranda. Takže ty jsou úplně 100% koalice, krom toho mají i koaliční smlouvu, která se akorát jmenuje memorandum o podpoře hnutí stačilo. Strčilo. Oni to tam strčili, ty strany. Ne, stačilo. Takže to je jednoznačně koalice taky. A teď, co se týče těch soudů. Doktor Sládek a doktor Pindeš, náš lídr z Jihomoravského kraje, podali stížnosti, nebo respektive žádosti o zrušení registrace pro tyhle ty politické subjekty, s tím, že jsou to koalice. Je to procedurální záležitost podle volebního zákona, není to žádný trestní oznámení, jak lidi říkají, ne, je to procedurální záležitost. Dokonce ani jako předseda hnutí v tomhle tom, samozřejmě, když řídím nějakou stranu, tak tam mám nějaký hlas v tom. Ale ani podle zákona to ani udělat nemůžu, protože veškerou pravomoc má volební zmocněnec v těchto věcech. Takže a doktor Sládek to podával samostatně, jako kandidát, ještě navíc.
Samostatně jako občan.
Jako občan.
Kandidát, protože samozřejmě to poškozuje každého jednotlivého kandidáta. Protože oni řeknou, my jsme se spojili, že jo, máme větší šance, lidé se řeknou, no tak to vyloženě třeba kandidáty, Česká republika na prvním místě, to poškozuje ten podvod, kterého se dopouštějí SAPD,
A stačilo? Tak to poškozuje, to znamená, že cítil jsem to jako povinnost, že musím i jako občan a kandidát podat tu žalobu také, nejenom jako hnutí, ale jako občan.
Tak a teďko krajské soudy rozhodovaly. Rozhodovalo 14 krajských soudů, protože na každou tu registraci se musí žaloba podat ke krajskému příslušnímu soudu. A ty krajské soudy v zásadě rozhodly takhle. To, co jsem četl, za kým jsem četl jenom na úřední desce jedno rozhodnutí kompletně a četl jsem něco v médiích. Ten krajský soud rozhodl, v první řadě si stěžovali ty krajské soudy na to, že je špatně postavená ta záležitost, kdo o tom rozhoduje. Že by o tom měli rozhodovat ty soudy na těch vyšších úrovních, že by to neměli přenášet na ty krajské soudy, protože to tam je nekonzistentní. Ty krajské soudy prohlásily, že v podstatě oni mají zkoumat pouze, jestli ta registrace byla dobře podaná v souladu se zákonem. To znamená, jestli byla podaná včas, jestli tam bylo tohle napsané, tohle. A nechtějí se vyjadřovat, nebo nechtějí zrušit tu registraci na základě toho, že tam je ta falešná koalice. Protože říkají, ať to rozhodne ústavní soud, popřípadě nejvyšší správní soud. Takže snaží se tu zodpovědnost, aby nebyla na nich. Protože ty krajské soudy, samozřejmě to jsou nějaký soudci na krajských městech a už dneska tady říká se v médiích, že by to bylo jako výbuch atomové bomby a je na ně samozřejmě obrovský tlak. A ty lidi prostě nechtějí, ty soudci nechtějí udělat takovou věc, aby to bylo na ně. A oni říkají, proč to hodili na nás v podstatě, když to má dělat ústavní soud, ať to udělá ústavní soud. Ale soudy v Budějovicích a v Brně konstatovali, že se jedná o obcházení zákona a že se jedná o skryté koalice. A tak, jak se k tomu vyjádřili, je, aby se k tomu vyjádřil ústavní soud. To, co se stalo dál, že politická strana Volt, která podala ty žaloby jako první, a bylo to všude, že v médiích, tak pokud jsem se správně dočet, tak už podala ústavní stížnost. Podala ústavní stížnost vůči těm nepřiznaným koalicím a argumentuje právě rozhodnutími soudu z těch krajských soudů, který píšou v těch rozsudcích, že se jedná o skryté koalice a obcházení zákona. Oni ty soudy říkají, že se tady tato praxe dělala v minulosti, ale ona to není pravda. Protože dřív se dělalo to, že jedna politická strana kandidovala s podporou jiný politický strany. Ne, že se spojili, ale s podporou. Oni argumentují taky tím, že tam kandidují jiný lidi na těch kandidátkách. Ale to my přece víme všichni, že to je zákonem povolený a že i soudy o tom rozhodovali xkrát, že to je v pořádku. Ale to stejně není to, že jsou koalice. A oni argumentují taky lidi tím, že už byl jeden rozsudek, kdy to bylo povolený, myslím, to byl rok 2014, jestli si dobře vzpomínám, ústavního soudu, tam šlo ale o jinou situaci. Tam byla politická strana, která kandidovala s podporou jiný politické strany a tyhle dvě politické strany měly uzavřenou koalici na kraji. Ale neměly uzavřenou koalici do parlamentní vole, protože šlo jenom o podporu té politické strany. Takže tady je potřeba, aby si lidi rozmysleli, pochopili, kde jsou ty hranice. Ty hranice jsou v tom, že když se spojily čtyři strany, tak jsou koalice. Když by to byly tři strany, které podporují jednu stranu, tak by to koalice nebylo. Ustačilo, tam nemají vůbec žádnou šanci se z toho vyvlíknout. SPD, kdyby bývalo bylo, říkalo, my kandidujeme jako SPD s podporou pro Trikolory a Svobodných, tak by to bylo v pořádku a měli by tam jejich kandidáty. Ale oni postavili tu svoji předvolební kampaň na tom, že my jsme se spojili pro vás. A to je ten problém. No a teďkon to, co bude následovat, je, že ústavní soud o tom bude muset rozhodovat na základě té ústavní stížnosti politické strany Volt a má k dispozici teďkon rozsudky krajských soudů, který potvrdili, že se jedná o nepřiznané koalice a že se jedná o obcházení zákona. To znamená, tam je vysoká pravděpodobnost, že ty ústavní soudy rozhodnou o tom, že ve skutečnosti ty politické strany obešly zákon a zruší jejich hlasy. A ty hlasy prostě se vyzmizíkujou anebo připadnou politickým stranám podle toho, kolik dostali preferencí ve volbách. A máme proto precedens. Zítra přijede do Prahy, přijedou zástupci politické strany Veliče. Ne kvůli nám, ale přijedou. My jsme za nimi byli v Bulharsku teďkon. Přijede i jejich předseda. Oni taky dali ústavní stížnost k ústavnímu soudu v Bulharsku. A oni vyhráli. Trvalo to půl roku a vyhráli jí. A ústavní soud shledal, že byli v právu a přidal jim 12 křesel, nebo kolik mají v parlamentu, 10-12 křesel v parlamentu, a ty hlasy, ty mandáty odebral jiným politickým stranám. Takže tady už precedent takovýhle je, že se to může stát. A myslím si, že je vysoce pravděpodobný, že se to stane, buď to u toho ústavního soudu, anebo potom, pokud podá někdo ještě stížnost proti volbám k nejvyššímu správnímu soudu, protože jednoduše tam ten podvod je. A někdo by na něj reagovat měl, protože od toho jsou tady soudy. A když se tohleto stane, tak všechny ty hlasy, které lidi dají SPD pro svobodným, trikoloře, komunistům, nebo jak by stačilo, komunistům, socdem, pak je tam, že jo, ten, no, pak jsou tam ještě ta Dennerová, že jo, a Michal Klusáček, ty jejich politické strany. A i stačilo jako takový, protože to už je dneska taky politický subjekt, to už je politický hnutí, to znamená Sterzíkovi a spol. No tak tyhle ty hlasy budou anulovaný. A to je velmi vysoce pravděpodobný. A když jsem nad tím přemýšlel, lidi říkají, ale přece to by museli zrušit i Fialu. Dík Fiala, to je taky nepřiznaná koalice. To není pravda. Petr Fiala a jejich koalice, oni podali přiznanou koalici s 11% kvorem. Oni odevzdali registraci jako koalice. To znamená, proč oni to dělali? Proč oni riskovali tu 11% klauzuli? Možná právě proto, že se předpokládalo, že tyhle tyto garantovali, tyhle říkali to od začátku, že budou kandidovat jako jedna politická strana. Možná si prostě řekli ve spolu, OK, my to podáme, my to neuděláme, my to podáme jako koalice, ať potom ústavní soud tohle co zruší, tak se k nám rozpustí ty jejich hlasy. No, takže tady opravdu hrozí to, že bude Petr Fiala vládnout znovu, protože Andrej Babiš nebude mít s kým udělat koalici, protože ty lidi, kteří budou hlasovat pro SPD, Trikoloru, Svobodný, pro Stačilo, všechny tyhle, pro tyhle ty dvě koalice, takže ty hlasy prostě ústavní soud anuluje. To si myslím, že je velmi pravděpodobný. Nebo nejvyšší správní soud potom. Nebo se možná zruší volby, ale předpokládám, že pravděpodobnější je, že aby se nerušily volby, aby to neodnesli všichni, tak to odnesou jenom ti, kteří se dopustili podvodu. To si myslím, že by bylo i z hlediska jakoby logiky práva, že by to bylo správnější. No. A to je to, co si myslím. Podle mojeho názoru, my, když jsme o tom mluvili, my jsme varovali, aby se tohleto nestalo. My jsme předtím varovali, že jsou to falešní koalice. Kdyby ty krajské soudy to zrušily, tak by tam nehrozilo to propadnutí těch hlasů, protože voliči by si zvolili jiný vlastenecký strany, které jsou třeba skutečně vlastenecký. Ale protože ty krajské soudy se tomu vyhnuli, tak teď už o tom bude rozhodovat ústavní soud a ten o tom bude rozhodovat po volbách, takže tady opravdu hrozí velmi vážný riziko, že se spláchne skutečně milion, možná víc hlasů, a ne do Záchodu, ale Fialovi. Protože pak se taky může stát, že přijde Petr Pavel a řekne, pan Babiš nemá s kým uzavřít koalici, ale za mnou přišel pan Fiala, který má teďkon podle toho nového přepočtu většinu ve vládě, protože tam přijde ze zástupci politických stran, který mu řeknou, my podpoříme vládu Petra Fialy a máme většinu, jsme usnášení schopní. A Petr Pavel potom řekne, my, abychom zabránili ústavní krizi, abychom zabránili politické katastrofě, tak dám mandát k tomu, aby ustanovil vládu Petr Fiala. A to se může stát. Jenom díky tomu, že stačilo riskovalo prostě tady to. Oni to věděli od samého počátku, že to je risk. A SPD zrovna tak, jenom díky tomu, že udělali ten podvod. Protože kdyby oni kandidovali jako přiznaná opozice, tak SPD by se tam pravděpodobně se Svobodnýma a s Trikolorou dostali, protože to vypadá, že mají 12% teďkon. Ale taky je možný, že ne, protože by lidi taky říkali, možná, že těch 11 neprolezou, takže možná by neměli tolik preferencí, oni si toho byli vědomí, proto udělali ten podvod. A co se týče Stačilo, to by se tam nedostalo, protože ty na 11 nedosáhnou, protože prostě nemají tu podporu u lidí. No, takže to je to ohledně koalic. Vy jste chtěli ještě něco?
No, poučení právě pro občany, pro voliče. Přeci jestliže se bojíte toho, že propadnou vaše hlasy, tak je rozhodně v této situaci, která je v této konkrétní situaci, která je díky rozhodnutí soudu, když nám na tom rozsudku je to jasně napsáno, je to koalice. A několikrát. Takže poučení pro občany, pokud se bojí toho, že propadnou jejich hlasy, tak nedávat hlasy SPD a stačilo. Protože tam je ta vysoká pravděpodobnost, že ty hlasy budou spláchnuty do kanálu. Takže jak tady hodně se vždycky před volbami, aby můj hlas nepropadl a tak dále. Takže vážení spoluobčané, volit SPD a stačilo je krokem do propasti, protože kdo dá hlas SPD a stačilo, jeho hlas propadne.
No ono možná nepropadne jenom jako, ono možná nepropadne jenom jako do kanálu, ale právě, že se může stát, že milion vlastenců se bude snažit volit SPD a Trikolóru a ty jejich hlasy budou převedeny Fialovi přímo. Jo, Babišovi a Fialovi, protože ty budou mít nejvíc a když to ten, co udělá přepočtem, tak je prostě dá přímo Fialovi. Takže tady opravdu hrozí to, že ty vlastenci potom budou samozřejmě naštvaný, ale jako to už jsme viděli protesty, co zmůžou, jakmile o tom ten soud rozhodne, ani v Rumunsku se jim nepodařilo to zvrátit. To znamená, jestli ten ústavní soud takhle rozhodne, tak může klidně 500 000, 750 000, 500 000 klidně může jít hlasů rovnou Fialovi od těch lidí, kteří se považují za vlastence. Toto je to největší nebezpečí. To, jako, je to katastrofální situace. Když bylo před těmi rozhodnutími těch soudů krajských, tak OK, kdyby udělali to, že by zrušili ty koalice, bylo by to těžké pro ty lidi, chápu to, ale ještě pořád mohli volit někoho, kdo by ten program, který chtějí, kdo by ho prosazoval. Ale v tuhle chvíli opravdu riskují to, že udělají, že zabetonujou Fialu u vlády na další 4 roky. Osobně, kdybych byl předsedou politického hnutí SPD, nebo stačilo dneska, tak vám říkám, že bych dneska položil volby. Normálně bych řekl, že odstupujeme od voleb. S tím, jak je to prostě nebezpečná situace. No to je velmi nebezpečná situace. Velmi nebezpečná situace.
Takže ono právě je tím vlastně, co dělají média, co předvádějí média, že vlastně oni tam fedrujou pořád ty stejné, omílají to stejné, tak oni si vytvářeli podmínky tady proto. Jo, takže to je taky vina novinářů, ale potom to bude jedno. Jo, potom to bude jedno. A skutečně je zapotřebí vycházet z toho, že ty pravomocné rozsudky tady jsou. Jo, to není nějaká úvaha, co někdo by myslel, je tady pravomocný rozsudek. A ono, když už jednou je pravomocný rozsudek, tak už to není, to se nedá prostě jako, to není, že? To prostě není, je to pravomocný rozsudek a ten se dá vymát. Každý pravomocný rozsudek se dá vymát. Takže to může vyvolat takovou smršť, že skutečně, jak tady říká pan kolega, tak jedna varianta, že ty hlasy skončí u Fialy, takže ti, co volí ty podvodníky z SPD a stačilo, vlastně volí, dávají už teď hlas Fialovi. To je jedna varianta. A takže si to musí každý ten vlastenec rozmyslet, jestli teda chce tam toho Fialu zabetonovat nebo co. Musí
tady, tady je jeden dotaz z publika, ale to je opravdu něco tak bizarního, že na to musím odpovědět. Mr. Kuboj, otázka. Říkáte, že je to stížnost na koalice, ale pan Sterzík Vidlák ukázal tento dokument ve streamu na Bureš TV na obrazovku a ten má v názvu trestní oznámení. Toto byste měl, Láďo, vysvětlit.
Ne, to můžu teda, nevím, jak by se to vysvětlovalo. To je podvod, protože to je normální žaloba, která má hlavičku, tam je krajský soud tam a tam. Navrhovatel, odpůrce za účasti, čili vedlejší účastník, téma, že jo, a tak dále. To vypadá úplně jinak, to si asi ten Vidlák asi někde
vytvořil. Trestní oznámení jde podle trestního zákona a trestní oznámení je prvotní nebo jeden z prvních počátků zahájení trestního řízení. Trestní řízení je nejkomplikovanější řízení v českém právním řádu a je velmi zdlouhavý řízení. Trestní oznámení je něco, co je podnět orgánům činným v trestních řízení k tomu, aby zkoumali, jestli došlo k nějakému trestnímu činu. A jestli Daniel Sterzík Vidlák někde ukázal na TV Bureš, že někdo na něj podal trestní oznámení, tak to opravdu chci vidět, ale Daniel Sterzík říká spoustu věcí, které nejsou pravda, takže bych se tomu ani nedivil.
Možná, že to byl někdo na něj podal kvůli něčemu. To je
možná to, někdo jiný na něj podal nějaký trestní oznámení.
Třeba ho ohrožoval vidlema nebo tak, ale ale jako rozhodně.
Je to dostatečně zodpovězená otázka? Jo? Ok, děkuji.
A tam je navrhovatel odpůrce, tam se používá úplně jiná terminologie. Že jo?
No, samozřejmě taky by o tom nerozhodoval krajský soud, kdyby to bylo trestní oznámení, kdyby to řešila policie, pak by muselo přijít státní zastupitelství, výslechy, pak by se muselo navrhnout obžalování, pak by to muselo jít k prvoinstančnímu soudu, tedy k okresnímu soudu, až potom by to v druhém odvolacím řízení ke krajskému soudu a tak dále. Můžete se mě zeptat, trestních řízení jsem obviněný za poslední 3 roky asi 16krát. A teď zase mám trestní řízení další. Ano, pane.
Já se chci zeptat, abychom byli skutečně suverénní stát, aby jsme si měli pofinanční...
Počkejte, dám vám mikrofon, počím vám mikrofon, odběhnu tam.
Já se chci zeptat na ty finance, o kterých jste tady mluvil. Abychom byli skutečně suverénní stát, tak bychom si museli o svých financích rozhodovat sami. Jak udělat, aby Česká národní banka byla skutečně naše, nebo naše Česká banka byla naše a nepodřizovala se Mezinárodnímu měnovému fondu. Děkuju.
Tak děkuju za dotaz. Ono, když jsem mluvil o tom, o té změně daňového systému, tak samozřejmě ta změna daňového systému předpokládá, že budeme suverénní země v první řadě. Ne finančně, ale suverénní země. To znamená, nejdřív musíme odejít z Evropské unie. Jinak to není možné udělat. DPAčko, který platíme my všichni, si bere rovnou Evropská unie. To znamená, oni nás nenechají. Jsou určitý předpisy v Evropské unii, co se týče daní, který obejít nelze. Některý se dají snížit, některý sazby a tak dál, ale nedají se některý daně zrušit, dokud jsme v Evropské unii. Takže abychom mohli udělat tuto daňovou reformu, tak nejdřív musíme vystoupit z Evropské unie. To nelze udělat bez toho. To je vlastně jakoby ten klíč k tomu, aby Česká republika byla prosperující, tak nejdřív musíme odejít z Evropské unie. A to, co říkám od roku 2021, my musíme utéct z celé té globalistické struktury, to znamená, my musíme odejít z toho systému centrálních bank, musíme odejít z napojení na americkou centrální banku, musíme odejít z měnového fondu a samozřejmě tady musíme pečlivě hledat, který smlouvy mezinárodní jsme podepsali, který bude potřeba rozvázat, ke kterému k VTO jsme se připojili a tak dál. To celé musí projít revizí, aby jsme našli tu správnou cestu, aby jsme vylili vodu z té vaničky, ale nechali tam to dítě, aby jsme nepoškodili Českou republiku, ale aby jsme ji udělali suverénní. To znamená, my opravdu se musíme dostat, v podstatě musíme udělat krok, který tady byl v roce 1948, a akorát, že ne s tím, že naskáčeme na Tatrovky a obsadíme všechny budovy a všechno ukradneme, ale tím rozsahem, o tom, o čem se tady bavíme, tu reformu, tím rozsahem, je to stejně silný zásah jako ve 48. My prostě potřebujeme Českou republiku udělat, aby byla samostatná, aby byla suverénní, aby měla svoji banku, která bude rozhodovat o finančnictví a bankovnictví v České republice. To znamená, budeme se muset vypořádat i s tím systémem těch mezinárodních struktur bankovních domů, protože my tady máme jenom ty poslední dceřiny bankovní domy. Budeme muset mít zase svoje vlastní banky, které tady budou dělat to bankovnictví a tak dále. Je to složitý proces, ale v zásadě je potřeba vystoupit z těch globalistických struktur a udělat suverenitu i ve věci bankovnictví a finančnictví.
Málo lidí ví, že my jsme vůbec nebyli členem Mezinárodního měnového fondu. My jsme začali být členem Mezinárodního měnového fondu až po státním převratu po 17. listopadu v roce 90. A podstatou my do Mezinárodního měnového fondu platíme. Ne, že bychom tam jenom získávali půjčky, ale každoročně tam platíme. A tou podstatou v každé zemi, podstatou členství v Mezinárodním měnovém fondu je, že se musí všechno privatizovat v tom státě. To znamená, že tomu státu nezůstanou vůbec žádné zdroje a nemá vlastně s čím hospodařit a nemá vůbec žádnou suverenitu. Takže souhlasím, musí se vystoupit z mnoha globalistických organizací.
Děkuji za doplnění. Máme tady dotazy z online. Je pravda, když náhodou bude referendum, tak stejně musí náš parlament toto odsouhlasit. Podle toho, koho poslanci zastupují, tak nikdy k tomu nedojde. No, podívejte se, odpovím na to, jsou dva typy zákona, který se přijímá a co musí parlament odsouhlasit. Pokud by vzniknul zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie, tak by musel vzniknout jako ústavní zákon. To znamená, museli by ho schválit 2/3
poslanecké sněmovny a 2/3 senátu. Proto nelze vystoupit z Evropské unie skrze referendum, protože senát je zabetonovaný. Tam je 61 poslanců, z těch 80 jsou z koalice Spolu. A ty to nikdy neudělají. Dokonce i Andrej Babiš řekl, že nechce referendum, že jsou proti referendu. Takže pokud vyhrá Andrej Babiš, tak ani tady to nejde. Ale i kdyby se to změnilo teď ve volbách, protože ještě pořád máme měsíc do voleb, ještě pořád se národ může probudit a říct, ale my chceme ven z Evropské unie, my zvolíme hnutí Česká republika na prvním místě, oni to udělají. Tak představte si tu situaci, že bychom měli víc než 50% v parlamentu lidi, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie. Tak my nemůžeme jít cestou referenda, protože by to neprošlo přes senát. Proto to, co říká, stačilo, že nebo část stačilo, protože už velká část stačilo, už nechce referendum, ale ještě pořád některý, jako je Sterzík, říkají, my ani o milimetr neuhneme od referenda o vystoupení z Evropské unie, tak to je vlastně blokační nástroj. To je nástroj, jak to zablokovat vystoupení z Evropské unie, protože to referendum není možný prosadit. Nejenom, že to bude trvat roky, ale není možný prosadit přes senát. Ale jak vystoupit lze, je na základě mandátu. Proč? Protože náš ústavní pořádek je založený na principu demokracie, že většina rozhoduje. To znamená, když většina lidí řekne, my volíme hnutí Česká republika na prvním místě, protože oni chtějí vystoupit z Evropské unie, tak my máme mandát k tomu, aby jsme prosazovali tenhle politický program. Proto v tom politickém programu není napsáno referendum, ale vystoupení z Evropské unie. Tohle nemůže udělat ani stačilo, ani SPD, ne, že by chtěli, oni nechtějí. Ale i kdyby chtěli, tak to nemůžou udělat, protože v programu mají napsané něco jiného. Oni by to nemohli udělat na základě mandátu, protože mandát dostali jenom k tomu, aby vypsali referendum, kdyby byli zvoleni, jestli si rozumíme. Ale my máme v programu vystoupení na základě mandátu. To znamená, když my dostaneme víc než polovinu parlamentu nebo většinu hlasů ve volbách, tak budeme mít mandát k tomu, abychom splnili ten program a potom to uděláme tak, že přijedeme do Evropské unie a zahájíme to jednání podle článku 50 Lisabonské smlouvy. A i kdyby to neschválil potom parlament, tak vstoupíme do takového procesu, který se jmenuje No Deal, paní doktorka Vítová to tady vysvětlila, kdy už bude započatý, ten proces už bude nezvratný, ten proces vystoupení z Evropské unie, ale budeme v takovém mezistavu, kdy to parlament neodsouhlasil, ale už jsme na cestě z Evropské unie a my to budeme vyjednávat.
Můžu zase jenom upřesně, tady došlo jenom k přeřeku, musí to být 3/5. Vy jste řekl omylem 2/3, ale to se stane, tak jenom to chci upřesnit. A to, co navrhuje SPD, a to, co jsem slyšela od jejich politiku, oni nechtějí to klasické referendum, jak lidi znají, vstoupili jsme, teda klasické ústavní referendum, co lidi znají, vstoupili jsme do Evropské unie a bylo referendum. To, co chce SPD, to, co chce, stačilo, aby lidi nejprve sbírali petici, podpisy pod petici, že chtějí mít referendum a musí tam být formulována i ta otázka. A než oni nasbírají tu petici, tak nikde není zatím určeno, jestli musí tam mít 100 000 podpisů, 500 000 podpisů, 1 000 000 podpisů. A i když to teoreticky nasbírají, tak pak to ještě musí zkontrolovat ústavní soud, jestli je ta otázka v pořádku nebo ne. A teď si představte ty neuvěřitelné časové úseky. Ani není zřejmé, zda by se to zvládlo během těch 4 let, pokud by bylo to klasické volební období. Takže opravdu to je lež jako věž a lidi o tom mají velké iluze.
Ano, děkuji za doplnění. I my laici jsme to, paní doktorko, pochopili, že kdyby vypsali rovnou referendum, tak to může být rychleji, ale když by nechali lidi, aby si pozbírali sami ze své vlastní iniciativy, tak to bude trvat prostě strašně dlouho. Ano, děkuji. Tady dotaz. Marie
Kolková. A ještě můžu jenom říct, lidi říkají, no pro boha, proč nechcete nechat vyjádřit lidi v referendu? No a jako co jsou volby, tam se ty lidi nevyjadřují, nebo já nevím, proč se rozlišuje, že volby, tam se asi nevyjadřují lidi a v referendu se vyjádřili lidi. Takže chci říct, že ty argumenty často jsou velmi nelogické, jak lidi uvažují.
Ano. Volby jsou referendum jsou volby. Referendum jsou volby akorát o jedné věci, ale volby parlamentní jsou taky celorepublikový, ale o víc věci. Takže referendum jsou volby a není potřeba dělat referendum, když to jsou vlastně volby. Že? A teďkon dotaz. Koalice ochotných měla včera jednání online a dokonce Mark Rutte byl v Praze. Co pak asi kluci domluvili? Myslím, že jsem o tom dneska mluvil v živém vysílání. 26 zemí nabídlo vojáky na Ukrajinu.
Kreml dneska řekl, že v žádném případě nepřipustí a nebude souhlasit s tím, aby tam vojáci šli. Náš generál, obrovský generál Řehka, řekl, že bychom mohli klidně potopit nějakou ruskou loď, takže nám tady generál 10-milionový odzbrojený země bez armády vyhrožuje přes média jaderný velmoci největší na světě a největší země na světě. Takže přátelé, opravdu si připadám, že
jsme
blázenci.
My dokonce můžeme potopit jednu ruskou loď. Fakt, můžeme. Protože v Brně na přehradě točí je výletní loď Moskva. Oni teda teď honem přejmenovávají nadále, ale je tam pořád to všichni říkají Moskva, že jo? Co se prostě říká pořád, je to Moskva. Takže tam opravdu plave Moskva. A kdyby teda někdo tady sestavil námořní dron nebo vodní dron, bez posádky samozřejmě, a vyjel tam, tak faktem je, že bychom mohli se do toho boje zapojit a prokázat naprosté hrdinství, že jako první země Severoatlantické aliance jsme potopili ruskou a zrovna Moskva, že jo, to ještě teda horší, jako kdybychom potopili nějaký Voroněž nebo Krasnojarsk nebo tak, tak by se to dalo přejít. No ale Moskvu, že jo, potopit. Jo. To by byl teda majstrštík a myslím, že bychom mohli natočit pokračování Pepi Šojíka.
Tak, děkujeme za odlehčení, pane doktore. Soně Vybíralová, můžete prosím lidem objasnit, čím byste byli užiteční v parlamentu České republiky, kdybyste se do něj dostali pouze vy tři? Tak nevím, vy se vyznáte v počítání hlasů. Je to možné, že by se tam dostali jenom tři lidi? To ani není možné.
To není možné. To není možné. Minimálně tuším, že to je asi 16 nebo 17. No a mě jedno zase nechytal za slovo prostě. Těch lidí tam je X.
Jo, takže
řekněme 16, 18, tak nějak. Jo. Takže to za prvé to nejde. A za druhé. Jeden člověk může změnit i běh dějin. Dejte mi jeden pevný bod a já pohnu celou planetou. Dovedete si představit, v tomhle případě třeba, kdybych se chtěl vytahovat, jako, dovedete si představit, kdybych se tam objevil já. No to by normálně si to osazenstvo muselo skočit pro pemprsky pro dospělé, protože To by nerozdejchali. Už tak s tím měli obrovský problém. A teď by to bylo to. A ještě bychom se tam dostali my tři plus, teda ten další hnutí, no tak to bychom skutečně by... Pravděpodobný scénář by byl, když už se snažím pochopit myšlení toho protivníka, že ti by dělali všechno pro to, aby co nejdříve vypsali nové volby. Určitě, to bychom se do Vánoc možná měli další volby, ale ty další volby, pokud by je vyvolali, by znamenaly to, že bychom tam neměli 18, ale 100 poslanců, bychom si to udělali po svým.
Ještě vám řeknu, děkuji pane doktore, ještě jednu věc vám k tomu řeknu. Když jsem byl třeba v Evropském parlamentu, byl jsem dvakrát, vystupoval jsem to. Jakou to mělo sledovanost? Když jsem byl v polském parlamentu, kde dělali mírovou konferenci a pozvali nás tam za Českou republiku. Tam prostě se udělá tiskovka. Stejně, když jsem byl v chorvatském parlamentu, dělali jsme tam konferenci. To se prostě udělá tiskovka, nebo řekne někdo z toho parlamentu, že chce mluvit. Tam jsou pořád novináři, tam jsou pořád nastoupení novináři. To znamená, to, že my se tady snažíme mluvit na sociálních sítích, máme tady 400 lidí, kteří tady s náma poslouchají a potom to uvidí třeba, nevím, 20-30 tisíc lidí, tak to je 30 tisíc lidí, ale představte si, že jdete každý den a každý den můžete mluvit do všech médií. Tak tady změníme tu republiku jenom tím, že budeme lidem říkat, co je pravda. Takže to myšlení se... Proto je na nás takovej ban, proto nás nikam nepustí, protože oni se bojí toho slova. Oni se bojí toho, že se nebojíme a oni se bojí toho, že vidíme, co se děje a oni se bojí nejenom toho, že se nebojíme a že vidíme, co se děje, ale že se nebojíme to říkat. Protože politik pracuje tím lidským především. Takže kdybychom se dostali do parlamentu, tak ten hlas začne být slyšet a otočíme republiku vzhůru nohama během prvního roku. To vám garantuju. Paní doktorko, chcete komentovat? Kromě toho máme spoustu skvělých lidí na kandidátkách.
třeba lídr ve Zlínském kraji, paní, která dělala 10 let sekretářku prezidentu Gustavu Huzlákovi. Víte, co ona ví za informace, co má? Máme Vladimíra Esenkiera, který je vystudovaný, má vysokou školu v oblasti civilní ochrany zbraní hromadného ničení. Dokážete si představit, když tam přijde on, jak tam bude těm hlupákům, který tam mluví o těch 35 nesmysly, jak jim to tam rozbije. Máme několik právníků, který jsou šikovní a tak dál. Nebudu tady mluvit o všech lidech, ale máme samozřejmě šikovní lidi, který jsme poskládali tak, aby když půjdeme do parlamentu, tak aby to byla silná sestava.
Já jsem jenom chtěla říct takový slavný citát, že nikdo se nesnaží tolik poškodit jméno druhého jako ten, který se bojí, že ten dotyčný řekne pravdu. A to je přesně ten důvod, proč my vůbec nejsme v těch mainstreamových médiích a naši kolegové.
Děkuji. Tady je dotaz, špatně vidím. Luďka Šírová, bude zajišťována zaměstnanost tak, aby se nezneužívaly sociální a ostatní dávky? No, tohle je poměrně komplikovaný téma. Když si vezmete, co nás čeká s umělou inteligencí, s digitalizací a s robotizací, tak si představte, že za pár let bude v České republice nezaměstnanost 50+%. A teď tady nechci strašit, aby mě někdo zase nesoudil za nějakou poplašnou zprávu, ale to se prostě dá předpokládat. A nad tím se vůbec nikdo z dnešní politiky nezabývá. Nikdo se tím nezabývá, všichni jedou prostě 30 let staré věci, pořád dokola snížíme daně a podobné nesmysly a pomůžeme důchodcům. A tady prostě se neřeší základní problémy, které přijdou a ty můžou přijít velmi rychle. A my se tím zabýváme, máme nějaké připravené věci, co by s tím šlo dělat, ale je to komplexní systém, jak změnit prostě celou sociální službu. Jak přejít vlastně z toho, aby se zrušila hromada úřadů a tak dále. Někdy si na to můžeme popovídat, je to prostě na díl, jakým způsobem to udělat. V každém případě tady se musí udělat nějaký studie na zaměstnanost, jak se to bude řešit, když bude tolik procent, kolik peněz stojí ta státní sféra, když se vyplácí ty sociální dávky, když se vyplácí ty podpory. A zjistíme, kde bude ta hranice těch procent, kdy už se nevyplatí vyplácet sociální dávky, kdy už se nevyplácí dávat podpory a kdy už je potřeba, aby stát se nějakým způsobem napřímo staral o ty lidi a tak dále. Ale v každém případě sociální stát, pro mě to je základ, aby ten stát byl sociální, i když jsem duší spíš pravičák, ale prostě ten sociální stát je nutný, protože my jsme se dostali do toho stádia, kdy Karl Marx říkal, že kapitalismus jednou přijde do toho stádia, kdy se ten majetek, ty výrobky, které vyrábí ty dělníci, tak v tom kapitalismu se prostě přesune to bohatství nahoru a na konci už ti dělníci si nebudou moc dovolit to, co sami vyrábí a v tom okamžiku ten kapitalismus zkolabuje. Podle mého názoru my jsme přesně jakoby v tom momentu, kdy tohle z toho hrozí, protože my nejsme v kapitalismu, jsme v nějakém korporátním fašismu a je potřeba nad těmahle strategiemi bezpečnosti státu se zamyslet trošičku víc, ale to je třeba věc, kterou řeší hodně doktorka Vítová, ale to není tady na jednoduchou odpověď. Tohle to není na jednoduchou odpověď, tohle to je prostě opravdu na komplikovanější odpověď.
Já mám jednu větu. Chci říct, že každá firma plánuje, každá firma, notabene nadnárodní třeba, i každá firma česká by měla mít strategický plán, protože jinak se nemůže vyvíjet. Ale my, když jsme v Evropské unii, tak nám nikdy nebude dovoleno mít nějaký strategický plán pro rozvoj našeho národního hospodářství, našich sociálních věcí, protože nám je všechno diktováno ze strany z té nadnárodní úrovně korporační, která vládne té Evropské unii. Takže ať se ta paní na to zeptá, nebo ať se kdokoliv zeptá na cokoliv, tak pokud my nebudeme mít tu rozhodovací pravomoc a nebudeme mít suverénním státem a budeme jenom jednou částí té Evropské unie, tak k tomu nemůže nikdy dojít. A proto já říkám, že největší chybu tady opravdu dělají voliči. Ta ODS v podstatě mnohokrát ani nelže, topka ani nelže, protože oni chtějí být součástí toho systému, to, že třeba něco řeknou a pak to nedodrží. Oni to nemůžou dodržet, ani kdyby tisíckrát chtěli, protože ten systém to neumožní. Podstata je vyvázat se z toho systému a to lze jedině vystoupením, tedy opustit Evropskou unii.
Ano, děkuji Vítně. Tak jdeme na další dotaz. Máte ještě z publika někdo dotaz? Jestli máte, tak se ano, mikrofon.
Děkuji. Co se týče teďka přepisování dějin, vidíme, co se děje v Polsku, jak se snaží přepsat dějiny Evropská unie. Přepisuje krásně dějiny, přepisují nám učebnice do škol. Kam to až jako můžou dohnat? Co tím sleduje? Chtějí měnit hranice?
Vy jste filozof, vy jste taky pedagog, že jo?
Kam to až může dojít?
Ano, protože už tam bylo spousta nápadů na změnu hranic před druhou světovou válkou. Jo?
Ano, chápu.
Možná i ty reparace by v tom mohly hrát roli a tak, to by mě zajímalo.
To je taková otázka, kam to až může vést. Nejsme nikdo věštěc. Konec konců in patria natus non est profeta vocatus. V rodné zemi není nikdo prorokem. To je první věc. Ale faktem je, když se podívám na to, co tady teď se dává na internetu, tak co jsem řekl před 30 lety, tak se splnilo. To až toho den běhám na spodár. Takhle jako to. Takže to zkusím. Jde o to vytvořit jednolitou masu otroku. Nebudou hranice, nebudou rozdíly mezi těmi lidmi, smíšením ras se vytvoří takový ten, prostě nebude to ani bílý, ani černý, ani žlutý, prostě bylo to takový nějaký smíšený. To bude masa, která bude bez jakýchkoliv práv. Budou mít vlastně jenom takovou tu kartu nebo čip, možná už bude čip, že jo, někde v těle zabudován nebo v hlavě zabudován čip, skrz který se bude jakoby teda platit, že objednávat nějaké ty služby, čerpat nějaké to jídlo, pití a tak dále. Že prostě jenom otroci, kteří nebudou mít sebe menší svobodu, bude se rozhodovat o tom, kde budou žít, co budou jíst a kde budou pracovat. Tak to bude. A někde, když to tak řeknu úplně přeženu, tak na oběžné dráze bude úplně jiný svět, který bude pro těch pár, nevím, jestli se to jmenuje, jak se to jmenuje, jestli Pěnkava, nebo Tuhík, nebo Drost, já nevím, jak se to jmenuje, Strnad, že je to úplně jedno, ať je tam, nebo možná to bude další ptát, teď je oblíbený, děsně to ptačí názosloví, že jo, u těch. Možná to bude Dodo, Dronte, Mauricisky, nebo i blbou nejapný třeba. Ale každopádně ti budou mít peníze a ti budou žít v úplně jiném světě. Jestli to bude ale na oběžné dráze, nebo na nějakém kontinentu, nebo tak. Faktem je, že to prostě takovýmto způsobem to dopadne. Protože hrstka, která má všechno, musí nějakým způsobem ovládat ty, co nemají nic. A jelikož člověka můžete ovládat jenom tehdy, když mu alespoň něco necháte. Jakmile mu seberete úplně všechno, se zbouří. Tak oni už budou muset, aby zabránili ty spouři těch bez ničeho, těch nemajetných, tak budou muset vymyslet nějaký systém, který je udrží v područí, aby se nezbouřili. A to nemusí být za dlouho. Protože lidské dějiny jsou taková spirála, která se neustále z té široké základny se neustále zúžuje a tím pádem se i zrychluje ten vír takový, že jo. Čím blíž je k tomu vrcholu, tak tím je rychlejší ten pohyb. A to znamená to, co si trvalo 1000 let, 100 let, 10 let, rok, tak teď už to může jít po měsících, týdnech. Klidně, velmi rychle, protože jak se tady hovořilo třeba o té umělé inteligenci a tak dále, teď se řekne, no tak umělá inteligence nahradí stovky milionů. No, umělá inteligence nahradí miliardy, já to nechci, už je pozdě, že jo, ale to velmi rychle může skončit totální katastrofou, která bude znamenat úplné přepracování celé planety a veškeré populace na planetě.
Děkujeme. Paní doktorko?
Ne, děkuji.
Ne, nebudete souvěřovat taky? Doktorka filozofie taky nám můžete taky
No, já chci říct, že to souvisí s tou migrací. A migrace je například ve West Pointu a nebo i na těch západních univerzitách vyučována jako strategická zbraň hromadného ničení. A ti představitelé Evropské unie se přece vůbec netají tím, že nechtějí mít žádné národní státy, žádné hranice. A my se třeba, když se teď objevuje, že ta historie starší, třeba i v 17., 18., 19. století byla úplně jiná. A my si nedovedeme představit pro Boha, jak to udělali. A my sami jsme toho přímým svědkem, jak se přepisuje historie druhé světové války. Takže když se bude snižovat IQ, jakože to je opravdu ten Kalergiho plán, to je oficiální plán snížit IQ, vybít tu Evropu, tady nikdo nechce, aby tu byli Evropani, z těch globalistů, kteří plánují tu změnu evropského kontinentu. Tady jde o to, aby měli k dispozici území a pár jednoduchých otroků. A to si musíme uvědomit. Tady Evropská unie fakt se o nás nechce starat. Evropská unie nechce, aby se lidé v České republice měli dobře. Evropská unie chce mít k dispozici toto území, protože podstata Evropské unie je nadřazenost a zisky nadnárodních korporací nad národními státy. A to je ve všech dokumentech Evropské unie, v podstatě to je skrytý obsah toho.
Je potřeba taky si uvědomit, že Evropská unie jako taková neexistuje. To, co existuje Evropská unie, to jsou prostě lidi, tak myslím Brusel a Štrasburg, to vedení Evropské, to jsou lidi, kteří tam chodí do práce a mají nějaký zájmy, mají nějakou práci a zájmy. A ty lidi se snaží, aby se udrželi v té práci, to znamená, dělají to, co se po nich chce, a do toho ještě tam za nima chodí pořád lobbysti, tam se nezavřou dveře. Takže ještě, aby dostávali peníze, tak pracují pro ty lobbysti. Takže bohužel ten svět je takovej dneska, že jako většina lidí si opravdu snaží jako hrabat peníze pro sebe, aby měli pro svoji rodinu, a je málo lidí, kteří přemýšlí nad společností jako idealisty. Taky asi není náhodou, že tady sedí dva doktoři filozofie, který přemýšlí nad tím, jak tu společnost opravit. Takže bohužel i v té Evropské unii to není tak, že by to byla nějaká strašná organizace, ale prostě tam jsou lidi, kteří plní nějaký rozkazy, kteří plní nějaký zájmy nějakých lobbystů, a tohle to je to, co to je. A teď to vidíme i u nás ve společnosti. A kdyby třeba to, tady je hrozně dotazů na ty koalice, na ty žaloby, a ještě se k tomu vrátím, ale už budeme končit. Kdyby Tomio Okamura a Kateřina Konečná, který řídí ty koalice, kdyby skutečně přemýšleli nad veřejným zájmem, tak by řekli, že jdou z voleb pryč, protože by mohli tím zničit Českou republiku. Ale oni to samozřejmě neudělají, protože jsou tam desítky milionů peníze, křesla těch poslanců a tak dále. A takhle funguje celý ten západní svět. Prostě ten západní svět funguje na kapitalismu a na penězích, a na zájmu, jak se ty lidi perou o ty různý zájmy, aby si urvali víc. A to je ten problém. To asi nevyřešíme, ale do budoucna, když se bude společnost vyvíjet dobře, když se nám podaří Českou republiku vyrvat z toho a udělat nový ekonomický systém a bude se tady lidem dařit dobře, tak to bude jako Švýcarsko před lety. Když se nám to nepodaří, tak to bude jako Švýcarsko dneska, plný Albánců a nevím čeho všeho, který brutálně upadá, nebo jako Německo. Jo, Německo v 80. a 90. letech byla super země, moje matka tam žije, jezdil jsem tam, ona je víc Němka než Češka, tak jsem tam jezdil, to byla super země. Jeďte se tam podívat dneska. To je prostě katastrofa, ten úpadek. Takže záleží na to. Podívejte se na Srbsko. V 90. letech, když to tam zbombardovali Američani a pak jim dali sankce, tak lidi jedli z popelnic jídlo, protože neměli jídlo. Ta země byla zdevastovaná. Jeďte se tam podívat dneska. Všude se staví, lidi si kupují nový auta, berou si půjčky, začínají firmy. Prostě ta společnost funguje. A o tom to celé je. Jestli se nám nepodaří vyrvat se z toho globalismu, tak nemáme žádnou šanci, tak půjdeme s tím globalismem dolů, protože západ jde jednoznačně dolů. A když se nám to podaří a zavřeme hranice, tak můžeme mít nějaký bilaterální vztahy s těma zeměma, které budou chudnout. A my, protože nemáme karmicky tu zodpovědnost za to kolonizování těch posledních stovek let, my to karmicky nemáme, my jsme karmicky čistí. Tak my se tady můžeme mít naprosto krásně, dobře, udělat si tady krásný systém, můžeme tady žít dobře a udělat tu ekonomiku, aby prosperovala, můžeme se mít dobře. Ale musíme být k tomu samostatní.
Já bych chtěla něco dodat. Spousta lidí si myslí, že jsme malí a bezvýznamní. Tak za A, my jsme evropské rozvodí. Kdo jiný má takovou roli? U nás, tady jsme teď v Jihlavě a na Vysočině je ten vrch Melechov, kde už za Rakouska-Uherska byl určen střed Evropy. Říká se, že podle Zlatého řezu Praha je střed Evropy a vlastně Bismarck, na kterého navázal Mackinder a hovořil o tom, že ten, kdo ovládá srdce a střed toho světového ostrova, tak ten pak ovládá celý svět. Tak a nám se tady pořád snaží vtlouct do hlavy, jaký jsme malí a bezvýznamní, takže buďme si toho vědomi. A já tady, až budeme mít závěrečné slovo, tak bych ráda uvedla ta slova Svatopluka Čecha z té básně. Jen ten, kdo, jak je to přesně, sláb a malý jest, já si to musím najít opravdu přesně. Ne, něco jiného. Ne, já najdu přesně ta slova, abych to nepopletla. Okay. A pak jenom je stručně řeknu.
Dobře, přátelé, omlouvám se, dotazy tady ještě máme, ale už sedíme 3 hodiny a 5 minut. Myslím si, že to je dlouhý i pro diváky, když tady pořád máme 400 lidí, i pro nás. Takže bych navrhoval, aby jsme se šli občerstvit někam, dát si večeři něco k pití, takže bych poprosil, jestli můžeme závěrečné slovo. Poprosím o závěrečná slova.
Závěrečné. Jo. Jenom tedy skutečně pár slov závěrečných, protože to je politika. Politika je vlastně všechno. Lidé si myslí, no tak politika, no tak tím se nezabývám, to mě nezajímá, nebo to ať si dělají politici. To je nesmysl. V politice se totiž formuje úplně všechno. Když si ráno jdu koupit rohlík ke snídani, tak to je politika, protože o té ceně a kvalitě rozhoduje se v politice. Všechno je politika. Vlastně život je politika. Proto to bylo res publica, věc veřejná. Sice to je také u nás tady zprofanované, ale prostě je to život. To je život. Takže nemůže nikdo říct, já se o politiku nezajímám, protože tak je mu jedno, jak bydlí, kde bydlí, jestli mu je zima, teplo, má jídlo, nemá jídlo. To je prostě nesmysl. Takže politika je všechno, všechno, co vidíme, slyšíme, děláme, všechno je politika. Takže teď máme možnost rozhodnout, zasáhnout do té politiky. Každý jeden hlas se počítá. Takže znovu opakuji to, co jsem říkal na mítincích. Nerozlišujte těch 200 poslanců, co tam je, anebo ty přílepky, které se tam díky podvodným koalicím chtějí prodrat. Pobíte je všechny, pán Bus je přebere. Říjte se tím. Pobíte je všechny.
Okay. Pane doktore, paní doktore.
No já jsem chtěla zacitovat jenom dva ty verše ze Svatopluka Čecha z Jitřních písní. Jmenuje se to Dosti nás a právě začíná to. Jsme slabí, malí, dosti těchto řečí, jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest. A pak je tady ještě, jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim. A hle, svět celý zdrtil vůdce slepý a táboru se klonil věčný Řím. Jen v srdci zápal, chrabrost bohatýrů a budem vojsko netušených sil. Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl.
Výborně, děkujeme pěkně. Myslím, že to je velmi, velmi příhodné i k tomu, co chci říct na závěr. Přátelé, prosím vás pěkně, není nás až zas tak málo. I teď tady s náma pořád online tráví čas 400 lidí. 400 lidí je poměrně nějaká síla v republice. I když to vypadá, že jsou karty rozdaný do voleb, tak to tak ale zdaleka nemusí být. Nechci, aby jsme říkali, že vyhráme volby. Samozřejmě to je nesmysl, nebudeme slibovat vzdušní zámky. Ale chci, abychom se pokusili. Abychom se pokusili udělat co nejlepší volební výsledek, abychom se pokusili aspoň prodrat do parlamentu a pracovat z té pozice v parlamentu, protože pak se dostaneme na veřejnost. Chtěl bych, abychom dostali doktora Sládka do funkce prezidenta. To znamená, chci, abychom udělali pro tyhle parlamentní volby co nejvíc. Tady máme, nevím, jestli vidíte, jestli kamera může zabrat, kamera trošku blíž? Může zaostřit kamera? Poprosím do režie, kamera, aby zabrala. Ještě zabrat kamera, prosím. Tady máte takovýhle, ne? OK, on je to malej A5-kový letáček. Letáček s programem, tady z druhé strany. Máme těch letáčků asi 100 tisíc, ne celými, stojím 80 tisíc nebo kolik, ale během jednoho dne můžeme klidně dalších 100 tisíc dolepit, dotisknout, takže bych vás chtěl poprosit, přátelé, abyste nejenom sdíleli tohle video, to samozřejmě doufám, že děláte na těch sociálních sítích, víte, jak nás blokují, doufám, že pomáháte se sdílením, že to rozesíláte na různý místa. Chtěl bych poděkovat samozřejmě TV Bureš a Svobodný televizi a i Svobodnému vysílači, který bude vysílat v repríze tohleto. Ale prosím vás, pěkně sdílejte, tohle jsou věci, které je potřeba dostat mezi lidi. Samozřejmě ne každý dokáže poslouchat 3 hodiny filozofie a politiky, protože to jsou komplikované věci. Je tady lidi v publiku, koukám, že mají trošku někteří jsou čilí, že mají uvařený mozky. Samozřejmě přemýšlíme hodně a není to pro každého, není to pro hlupáky, ten náš program není pro hlupáky, naše politika není pro hlupáky, ale v České republice věřím, že je spousta lidí, kteří jsou inteligentní a kteří prostě se nenechají opít nějakými předvolebními sliby, předvolebními řečmi nebo nějakými diskuzemi na televizi a tam mu to nandal a ten mu to nandal, že prostě ne každý je úplně v tomhle módu. Takže prosím vás, pěkně sdílejte k lidem, ať se to dostane k těm lidem, kteří jsou ochotní přemýšlet nad Českou republikou. Pokud budete chtít letáky, my je máme sebou i tady v Jihlavě, máme sebou zítra, jedeme do Brna.
V neděli
jsme v Brně. Kde jsme v Brně? Máme tu někdo napsaný, prosím vás.
Hotel Avanti,
pan doktor Sládek to ví. Hotel Avanti od 5 hodin Brno. Takže přijďte za náma do Brna, budeme tam mít letáky, budeme tam mít i velký plakáty, který vám můžeme dát. Můžete se podílet na té předvolební kampani. A v pátek taky od 8 hodin, myslím si, že to je od 8 hodin, na Svobodném vysílači mám rozhovor s VK, takže to si myslím, že... Prosím? Dneska? Dneska je pátek? Kolik je hodin?
9:30.
Ježkovi zraky, takže dneska jsem měl mít rozhovor. Ježišmarja, dneska mám rozhovor od 8 hodin z VK, takže se omlouvám a musím běžet na rozhovor. Díky moc, přátelé, mějte se krásně.
Okay.